un pasi sam na lukutakano. Lukutakano yai kevo na lukutakano ya mutindu ya kaka. Na ina betu kikuzuaka. Ntangu nyonso awa. Na kutala, konso ntangu betu kikuizaka kintuwadi awa. Yakele lukutakano ya nsamu na kubeluka ya bimbevu. Mpesa mbansatu ya nzutu. Yakele na zuli ya yao. Tibetu ketela maka. Kasi, nankukila yai, betu mebanda, lukutakano ya revei yai. Nsamu na kubeluka ya moyo. Mpevu ya muntu. Na mutinu nyonso, kana mfumu zola, lumingu na suka, na lukole lumingu na suka. Betu kevuanda, na kisambu, samu na bantu ya kubela. Mpendonga ya kubeluka ya nzutu, ya ntangu nyonso, na lumingu na suka, kana mfumu kuzola. Mpeba mpipa ya sabale yae, betu zola kileka, kukuta na mbango, na kuzonzila, na bime seko, samu na moyo. Ntangu yae, betu zabachi, ntangu nzutu kibelukaka, ya kisalaka betu nyonso kiesi. Samu chi, betu kizabaka chi, ya kilakisaka mbalamosi chi, nzambi ya betu kibelusaka bambevu. Kasi, bantu ya kubela yina, kanabazi zinga diaka mingi, bali nakabela diaka. Yale na vwanda na mutinu musi ya kimbevina, baku zwaka kubeluka. Mpeyi na kikatula ve, kubeluka. Dokotolo kipisa, bankisi, samu na pinumuni. Mpeyi ale na vwanda chi, bilumbu zole na ntuwala, baki kufua, na kimbevu ya pinumuni. Na manima, ya yanji metuba chi, ba vwanda kambote. Yaki vutuka diaka. Kasi, ntangu moyo yango, mebeluka, benu mekuzua. Na ntangina, na kacha beno, luzingu ya kukonda nsuka. Mpe muke kukila chi, beto mebilama mingi, na nkuizulu ya mfumu Yesu. Chibeto fana sala, nyonso yina, beto lenda sala. Samu na kunata, konso moyo na kimfumu. Mpe kunata, kimfumu na bantu. Chibeto lenda kabeluka, na bampevi ya beto. Mwuki kukila chi, nzutu ya Yesu, kele nzutu ya kuluchila kubela, yina mozaba. Yina kele nzutu ya Kristo ya kimpeve, na nzuri ya ntoto. Kele kileka ya kubela. Mpentangu yae, beto kele na dibanza ve ya kukanga beno bangunga mingi, konso kukila. Nsamu chi, lanjila nkukila entete, beto kele na bisika ya kufanjila mingi ve. Samu wa nkunja beto. Ya luzolo. Mbeto kele na dibanza ya kutunga inzo nzambi ya malmalu. Tabernakle nini. Kaka awa na lupangu yae. Tokisika nyonso yina mfumu ketu adisa. Kasi, mochinu beto mezaba ya kele awa. Mpentangu yae beto vwandame samuna balukutakanu. Kilumbi ya tatu chi lumingu. Kasi, kuna lumingu yake kusuka na konzi ya nuwele. Kasi ya ntangu nyonso yina mfumu ketu banabeto na kusukisa. Yina kevwanda ntangu. Mbeto zaba kaka ve, wabandando ya kepesa. Kasi, na kukukilaka chi, banta tabernakle awa, mpima bundu ya beto kimpangi. Bayina kele, mosi ya bao kele, ekele Holiness Tabernacle na Uchika. Yina mpangi Graham Simleling, kele pasteur. Mpena New Albany, kisika pangi, mpangi Junie Jackson. Kele pasteur, mpe diaka, yina kele, nanzi lakuna, kisika, mpangi, rudel kele pasteur, beto nabao, mabunde kimpangi, ya tabernakle yai. Beto kena kumekaka, na kunata, banti ya beto, na kacha kubundane mbote, na Kristo. Yina kele dibanza ya beto. Na yao, mume sola na kutanga, mpe kulongila, nsamu na moba nkukila, kila anda. Na nkukila yai, muzula kuzonza na dilongi, inki kele mpeve santo. Mpe mbasi na nkukila, muzula kulonga na nsamu na inki, yao kupesa maka. Mpe samu na kilumbi ya tanu na nkukila, mpe nsamu na bauntina, kibakaka na bamasini. Muzula vechi, bao kubaka yao. Na kilumbi ya tano na nkukila. Inki mchindo ya kuzwa mpeve santo. Mpe inki mchindo ya kuzaba ntangu mume kuzwa yao. Mpe kuna, beto kebika kaka na manima kumuna wapu mchino mfumu ketu adisa beto. Samu na kilumbu ya sambanu mpe lumingu. Mpe lumingu na suka lukutakani ya kubeluka. Mpe lukutakani ya kaka ya kumwangisa nsambu na lumingu na kokila. Mpe ntangu yayi beto zola chi, mtu nyoso kuzaba chi, mpe muzaba chi, ba masini, yina keka angaka ndinga na bond, kena kusalaka na kivinga ya manimba. Mpe beto zola kutuba yayi. Nsambu chi, na balukutakanu ya mchindu yayi, ya mchindu ya kumwangisa nsambu. Betu kekuzua, bank ya mabundu ya ba denomination ya kaka, bayina, bame lungu kaka, mchini ya bao mosi ya kukukila, mosi na mosi, mpe ina kele nyonso keleka. Atambala mosi vechi, mume zolaka, kuvwanda ina kenata, kukabwana, na kacha mankunji. Mpe sa mnabalu kutakanu nanganda, muke lungaka na mabunde nene, ya makeleka ya masonoko. Lanjila, ina wankunjina, ke simbisaka balu kutakani ya munu, ke kukilaka. Kasi, awa na tabernakla, muzula kuzunzila, ina beto ke kukilaka. Na yao, kanabeno bakula yao ve, muke sepela mingi, na kuzua, mwa mukando, tonuchi, meka tuka na beno. Nsamu na kupesa munu kiuvu ya samu na inki tibeto ke kukilaka yao mchindu yai. Mpe muke vwanda na kiesi na kumeka na kutendule yao na mchindu ya kuluchila ina mulenda. Beno zaba, konso dibundu, kana beno kele na malongi ve, beno kele dibundu ve, beno fwana kuzwa, kimina beno ke telamaka, mwami siku ina beno ke simbijilaka. Mpe atana yina, mutu kele kukangama, tuna denomination yina, yanjile ndaka vwanda. Kana mutina, kele kubutuka, na mpe vya nzambi, ya kele mpangi ya munya bakala, mtu mpangi ya munya kendo. Ata nyonso yina, beto lindaka vwanda ya kusosana, na bima enkaka, mchino ntama, kele este na weste, kasi, beto kele diaka. Bampangi, mpe muke sala, kima ve, kasi, umekana kusadisa, mpangi yango, na kutambula mbote, mpene mingi, na Kristo, mpe muke kukila chi, mkristo nyonso, ya kileka, kesala mochino mosi, samu na munu, mtangu ya, muvwa na melomba, na tabernakli yae, mtangu ya, beto kena kukotaka, na yae ve, kaka, msamu na kuzua, balu kutakanu. Muzola kukota na yai, mpe muzola chi, beno, mpe muvaname lomba beno, na kunyengisa, konso kiamvu, yina kele na manime beno, mpe kusungika, konso disumu, na yina, beto kena kukota na yai, na nyonsina, kele na kachi, yema ntime beto, mpe balu zingyo beto. Beto fwana kuiza awa, na lukano mosi, ya kukubika, nyoyo ya beto, sama na kukuizuli ya mfumu. Mpe samu na kikuma ya nkakave. Mpe mchindu, muvwa na mezonza. Mpe metuba chi, ya lindaka vwanda, mbala mose chi, mule ndaka longa. Mto kutuba, kimi na lindaka vwanda, mwe kusosana. Na ina mwote ya kaka, na mchindu, bao kikwikilaka yao. Mume mekuiza ve, nsamu na ntembe. Mbe mwona, mume kuiza. Beto kele awa, samu na kuyilama. Na mkuizuli ya mfumu. Mpe mubanza chi, mwankonga yae. Mwakele na mwaba nkunji, mekuiza tala munu awa, muzaba. Yila mekatuka, bisika nkaka. Mpe betokele na kiese, na kuzwa bao. Mpe kukondwa ntembe chi, mwa bisika nkaka, na dibundu awa. Yakele na baye nkaka, yina mekatuka, na ngande mbanza. Na bisika nyonsu, ya mwaba mbanza ebeto, ya ntama ve awa. Mpe betokele na kiese, na kuzwa beno. Mpe metonda beno mingi. Kana beno zula beto ya kuluchila na kuiza kuwa bima yai. Nzambi. Chibeno nata na kuvutuka ya beno na inzo. Mpangi ya munya bakala. Ya kento. Bimvwami ya ntalu ya nzambi. Lendaka. Chamuna. Na ntime beno. Ya kele kisambu ya munu. Mpe na mwa tabernakli yai. Mchindu. Muke kukilaka chi. Ya kele mosi. Ya bantu ya kuluchila mbote. Yina muke kukila. Yina kele na ntoto. Ke kuizaka na tabernakli yai. Ntangu yai. Atamba la mosi vechi. Mumetuba. Nyonso. Ya bantu ya kuluchila mbote. Mumetuba. Mosi ya bantu ya kuluchila mbote. Na ntoto. Ke kuizaka na tabernakli yai. Kasi. Mchindu kilumbu. Na manime kilumbu. Na kufutu kaka. Na kukatu kaka. Lukutakanu. Na manime lukutakano. Muke muna, nsatu ya nini ya tabernakli yai. Nsatu ya nini na kache yao. Mpe kele kufuluka. Mto kupesama. Luzinge kukota mingi. Kutambula, mosi pene pene na nzambi. Mpe mumesila bao na kusala yai. samna kuzwa ban sanguya samna bao mpewe tokel na kiese na kutula beno na kachi mpe kubundana na beto pene pene yandinga nzambi mochindu beto ke lungisaka mpege mekaka na kulakisa ntangu ya bankokila tatu ya ntete beto ke baka di longi ve samna kulonga kasi nsangu ya kulungisa na ndinga nzambi mpentangu ya nsamu muke lomba mutu ve na kusala kimina muke lenda kusala munu mosi ve mpelu mingu ya imevuanda kalveri ya nini samu na munu muvu onaka meuombisa kwanji mabanza na kutala mchindu mulenda zonza yao na kutala muvu onaka diaka ve na kacha munu mosi kasi muvu anda mekupesa ya muvimba konso luzolo mpe nyonsi na muzaba na mfumu mpipa enkakina yavuandaka na kutala fiochi na manima ekatikati ya mpipa kentu ya munu na munu na manima ya kuvuanda ya kutelama mingi kuluchila bantangu ya kaka mpe vuanda sambila mpe vuanda zonza na mfumu na luweka yae mpe ya nkaka ya mwazuni na kisike beto ya kusolola ya inzo naba biblia zole ya kufunguka beto kumipesaka beto mosi mbala mosi diaka na nzambi samu na kisalu ya muvimba tibeto ke bika baluzuli ya beto mosi mpe nyonso mpe konso di banze imbi mpe kusalila mfumu yisu mpe muke na kivuvu chi ya mevwana nkaduli ya beno mpe tibeno vwanda mesala kima mutindo mosi na ina ntango beto ke na kuiza na nkokila yae beto ke na kuiza na ntoto ya nsanto na katikati ya bantina vwandaka na kati ya bisambo mpeme manga kudia mpeme vutula nyonso mpeme yilama na kuzwa kima na nzambi mpe muzaba ti yandi na kekuiza nsato kevutuka ve na nsato kasi nzambi kepesa yandi dimpae luzingo ya kudia ntango yae ntete beto tanga na buku ya yanji ya santo bika beto kukulumusa baintu ya beto mwa ntango kaka fiochi samu na bisambo mfumu bisambu vandaka mepesama yimeni na kisika yae na nkokila yae yamevuanda bankunga ya siyon vuandaka meyimbama na banenge bantima ya bao vuandaka mezanguka mpe vetu mekuiza awa nsamu na kumipesa beto mosi na nge mpe samu na kukembila nge na katikati ya moyo ya beto mpe vetu ke na kubambula nge moyo mfumu tinge tubaka ntamu nge vuandaka ya kuvuana na zulu ya mongo mpe tubaka na bilanja nge
Blessed are they that do hunger and thirst for
Kiese, nabayina kena nsatu, mpe mpuila, ya kusala mambe kudedama. Nsamu chi, bao kefuluka.
You promised it, Lord. We are coming to
Nge silaka ya mfumu. Beto kena kukuiza, na nkukila yae. Dama ntime kufunguka. Beto kena kuiza, na nsatu, mpe mpuila. Mpe beto zabachi, ngeke kangama. Na nsilulu yange na ina beto zola kufungula bapaje ya santu ye ya Biblia samu na kutanga na yao ina kele na kati timpeve santu kunata kaka yao na konso ntima mpechi nkune engo kubwa na kati mingi na lukwikulu ya mvuama ina kenata konso nsilulu ina ndinga kusalaka kuwa beto mfumu mpe vedisa beto mpe meka beto mpe kana ekeli na kima nyonso ya kutia ve na beto mfumu disumu nyonso ya kufunguka ve nyonsina kele ya kusungika ve lakisa yao kaka ntango yae mfumu beto ke kwenda malumalu yae kukwenda sala ina beto fwana sala samu chi beto mebakula chi beto kena kuzinga na bivudi ya nkwizulu ya mfumu yisu mpe beto o nzambi ya santo mekuiza na bivudi ya ludedomo yange na nkokila yaye Mpepe toke na kulomba, mbwe kolo ya malmalo. Mpe kupesama, mpe kufuluka mpeve santo, na baluzingu ya beto. Mutindu, beto kena kumona, bati ya mvumbukulu, kubanda na kukulula. Tibeto, buwe la inti ya ndinga, nsamu ti yao, mpe satia ya malmalo. Tibantima ya beto, kuvwane kufuluka ya kupesa. Sontisa beto, mfumu, nanzile ndinga enge kitoko. Mpe menga enge, mpe lemvu enge, beto ke lomba na malembe. Mpe matondo nyonsu, mpe nkembo. Kevwana nange, katula, kufundisa nyonsu, yambamba, na bantima ebeto. Velisa beto, o mfumu, mpesa beto, bantima ya kufedila. Mpe maboko, ya kukondwa mvindo. Mpe mabanzi, ya kusukula. Tibeto lendaka kuiza, na soktia yange. Mkukila, na manima mkukila. Kukembila, mpe kufuluka, na mpe vyange.
We ask this in Jesus' name, and for his sake, amen.
Mbeto melomba yae, na nkumbi ya Yesu, mpesa mune yanji. Amen. Muzula kutanga, ninga kaka malumalu yae. Mpe na ina, mulombaka na beno, na kunata mabiblia ya beno, bilapi ya beno, mikande ya beno, samu na masonoko. Kana beno zule yao, yake vuwa na mbote mingi. Mpe ntangu yae, na ina beno kena kusosaka, kapi ya samboadi, ya akta. Nsamu na kubanda. Nsamu na kupesa mfutu na kiuvu. Ntosamu na kubanda na kupesa mfutu na kiuvu. Inki kele mpeve santu. Ya kele na kima ve. Yina kenunga satana. Ya kele na ata kima musi ntete ve. Na zuli antoto. Yina menunga ka satana. Mutindu ndinga ya nzambi. Yisu bakaka yao na ntangu ya mvita ya nja nini. Yanji tubaka. Ya kile kusonama, mpe na suka yai, na ina mu vanda kuwa, mwabi lumbu meluta, na nsamununu mosi, ina vanda zola kutubachi, ngijikulu, kusalamaka kaka, na bombi, ina mupepe, vukisaka. Mpe na fosfate, mpe na mwaba nkisi ya ntoto, mpe chi, chi ya mwini, kusalaka nkuna ya luzingu, mpe basisaka luzingu. Wupu mchinda buzoba, na ina mwini kekufua. Konso nkuna eluzingu, benu tula nkuna, nangana na mwini, yake kufwa yao, na mbala mosi. Mpeke levena kima, mchindu yina. Kasi, satana, vandameka na kunjimisa munu yao. Mpe na manima, ya kubika mwaribika ya munu, na lukolo na suka yao. Mpe na nzile kufutuka, mmebanda, na kunamisa diaka ladio. Mpe mubanzaka, muke vutuka diaka na diambi yango. Na yao, mukufwa kakaka yao. Mpe na yina, muvu na mata, balabala. Satana metuba na munu. Yanji tubaka. Ngeza bachi, muntu yae. Yina ngeke bukilaka Yesu. Vwandaka kaka muntu mchindu, kilumu musi, na bilumbu ya yanji. Mchindu Billy Graham, mto Oral Roberts. Yanji vwandaka kaka, muntu ina, mwa bantu, bandaka na kufukana, pene pene yanji. Mpe vwanda tubachi, yanji kile muntu ya nini. Mpe na manima, ya mwantangu, yanji kumaka nini mini. Mpe kuna, yanji kumaka nzambi, sama na bao. Mpe ntangu yae, yame chamuka, inza nyonso. Katuka lufuwa yanji. Mpe kaka ina. Muba nzaka. Wapu chinya muntu, ya luvunu ngekele. Mpe kuna, meba luka kaka. Na ina, muvu anda sabuka, gram balabala. Mutu baka. Satana, gina kina kuzonzaka na konsyansi ya munu. Muzo la kuyufula nge muabima. Nani ya vuandaka, ina ba profete ba Hebreu. Kuzonzilaka, na ina zulaka kuiza. Yina vwandaka mesia ya kukusa. Iki vwandaka na zuli ya bantu yangu. Yina munaka yanji tete. Mpe tubaka luzinge yanji. Mafunde bamvula tete yanji kuiza awa. Nani vwandaka yina tubaka yon tete. Kaka mchindu na mukanda. Mpe ntangu yanji kuizaka. Batubaka yanji vwandaka kutula. Na lutanga bipumbulu. Mpe nji vwandaka. Yanji lualaka. Sanu masumu ya beto. Mpe nji lualaka. Batulaka jamu ya yanji. Na bante bivuama. Kasi, enji zolaka mvumbuka na lufua, na kilumbi ya tatu. Mpe enji vumbukaka na lufua. Mpe na manima, enji silaka mpeve santo. Mpe mukele na yao. Na yao, ngeke sala kaka mbote, na kukwe na ntama na yao. Saunchi, ya kile kusonama na ndinga. Mpe konso mpova, kele kileka. Kuna, yanji kuendaka. Beno pesa kaka yanji ndinga. Yina kisukise yao. Yanji lena telmina, ndinga yina ve. Saunchi, ya wakili jibanza, meka tuka na mazulu. Beto banda kutanga, na nkukila yae, na kapu ya sambuadi, ya buku ya akta. Ngani na nzambi ya tete yufulaka, mambina, kele keleka, mpe nchitubaka, bampangi, mpe bankunji, mpe tata, beno kuwa, nzambi ya nkembo, kumuonanaka na tate ya beto Abraham, na ina, yanji vandaka na Mesopotami, mtete, yanji kuenda kuzinga, na Sharon. Mpe tubaka na yanji, katoka insi yange, mpe bika dikande yange, mpe kuenda na insi, yina muke lakisa nge. Na yina, yanji basikaka na insi ya bashaldea, mpe kuenda zinga na Sharon. Mpe kuna, na manime lufu wa tate yanji, yanji nataka yanji na insi yae, kisika, benu kina kuzinga, mtangu yae.
And he gave him non-inheritance in it.
Mpenji pesaka enji atalu pangu ve. Mto atamwa kisika efiochi. Kasi, enji pesaka enji silulu ya kupesa enji insi ina. Mpena nkune yanji na manime yanji. Kasi, na mtangina, yanji wanaka ntete ve na mwana.
God spake on this wise.
Nzambi zonzaka na yanji mchindu yae. Chinkune yanji, ke zinga na insi ya nzenza. Mpechi, bao kevuwa na bandongo. Mpeba ke talisa bao mpasi. Na bangvula, mkama iya. Kasi, muke fundisa insi ina. Bake vuwa na bandongo. Tubaka nzambi. Mpe na manima, bao ke katuka kuna. Mpeke kuiza kusambila munu. Na insi yae. Mpe njipesaka enji mguisani ya kuzingisa bubakala. Mpe na yao, Abraham, butaka Isaka. Mpe zengaka yanji, bubakala, na kilumbu ya nana. Mpe Isaka, butaka Jacob. Mpe Jacob, butaka batata, kumi na zoli. Na zoli yai, beto zola kukota na dilongi. Yina mubanza, kele dilongi ya mchindi ya kaka. Samu na bubu yani. Ya, inki kele mpeve santo. Inki yao kele. Mpe ntangu yai, nsasa, mmebaka dilongi yai, na kulandaka, yankaka mchindu yai. Mbenu lenda kuiza ve, mpe kuzwa mpeve santo, kanachi, mbenu zaba, inki yao kele. Mpe mbenu lenda ve kuzwa yao, kana mbenu zaba, inki yao kele. Kanachi, mbenu kikwikila chi, yao pesa maka na mbenu. Mpechi, yao kele samu na mbenu. Mpe diaka, Meno lenda ve kuzaba, kana beno kele na yao, tove, kana chi, beno zaba, wapandandu, yao kele nataka. Na yao, kana beno zabaka, inki yao kele. Mpe samu na nani, yao kele. Mpe wapisalu, yao kele nataka. Mtangu yao kele kuizaka. Kuna, beno ke zaba, inki kele na beno. Mtangu beno kele kuzwe yao. Beno mimona, yina kaka, kesu kise yao. Kaka mchindo, muwa naka zonza, nampange beto Jeffries, bubu yae, mpenji tubaka, muzula kuvwanda na lukutakanu, na kukila yae. Kasi, muke vwanda kuna mbasi, na kukila. Yanji zabaka vechi, beto vwandaka na balukutakanu. Kaka wa, nsamuchi, beto samunaka yao ve. Ndambi ya mpangi lewo, mpeba yankaka, sonikaka na bamkuja beto, mpe tubaka na bao, na ngande mbanza. Mbote, nsamuchi, beto kena bisika mingi ve. Nkuna mutubaka, mpangi Jeffries, kanange filisa munu, na isi, na kunamisa, mose mabuli yange, ya pichiloi. Mpechi, muza bakima mose vena yao. Kileka, muke sale yao, kubaka chia. Mule ndaka balula, mfungula ya imbi, mto kunamisa, masini ya imbi. Mufa na zaba, mchini ya kusale yao, mtete, musale yao. Mpekele mchindu, na kuzwa mpeve santo. Beno fwana zaba, yina beno kena kusosa. Mpe mchindu ya kuzwa yao. Mpe inki yao kele. Mtangu yae, na kubanda, mpeve santo, sila maka. Beto lenda baka, balumingu kumi. Mpechi, atamba la musive, kaka kukuma fiochi na dilongi yae. Inki mpeve santo kele. Kasi, kime entete, muzula kukota na yao, mwa mingi. Samula kupesa, banzile nene, konson kukila. Na manima, kumona, kanaeke vwanda na biuvu, na nkukila inakelanda. Banti kwa awa, mekuzwa ntete ve, mpeve santo. Mebo tama ve, na mpeve santo. Beno telimisa maboko ya beno. Beno zabachi, beno mekuzwa ntete ve. Beno talakaka maboko. Ntangu ya, muzola kuzonzila, na yao, umpewe santo, mchindo kidimbo. Nsamuchi, yao kele kidimbo. Mbeto ke bakula chi, tiba ansilulu nyonso, kele kupesa na beto, na nzila Abraham, vwanda katata, ya ansilulu. Nsamuchi, nzambi pesa kansilulu, na Abraham, mpe na nkune yanji, na manime yanji. Basa la kansilulu, na Abraham, mpe nkune yanji. Mpe kidimbu yanyi, kele samu, na bantu yangu isani. Ntangu ya, ya kele na lusosonu ya nene, na kacha mukristo, ya mpamba, mpe mukristo, ya kufuluka na mpeve santu. Mpe ntangu ya, mbete kimune yao, na masonoko. Mpe kileka, kutula kaka yao, na masonoko. Na kubanda, ya kele na mukristo, yina kisalaka, mchino mukristo. Kasi, kana mukristo yae, mefuluka ntetewe, na mpewe santo, yanji kele kaka, na nzile kufuanda, mukristo. Benwemona, yanji kisala, mchino kukwikila yao, yanji kekota, na kisalo, nsamu na yao. Kasi nzambi, mepesa yanji ntetewe, mpewe yae, ya mpewe santo. Yanji mekuma ntetewe, na lukanyina, na nzambi. Ti nzambi mezaba yao. Nsamu chi, ti nzambi, kusalaka ngwisani, na Abraham, na manima, yanji kubukilaka Abraham, yina kele, kifuanusu, ya kubukila mukwikidi, bubu yai. Yanji bukilaka Abraham, mpe Abraham, bikaka insi ya yanji, mpe kuendaka na insi ya nzenza, samu na kuzinga, na kacha bantu ya nzenza, mpe inavuandaka kifuanusu, ya ntangu nzambi, kebo kilaka muntu, na kusukisa na bumi yangu ya yanji, kubalula nchima na disumu ya yanji. Kuna, yanji kebika, nkonga ina, yanji vuanda vuandaka, samu na kuzinga na nkonga ya malmalu, na kachi ya michindo ya bantu ya malmalu. Mpe kuna na manima, nzambi kutalaka Abraham ya kukwikama, na nsiluli na nzambi, pesaka yanji, ti yanji zolaka kuzua, mwana. Pena nzile mwane yae, mtoto nyonso, zolaka vuanda ya kusakumuna. Na manima, nzambi, singisaka lukwikulu ya yanji, na kupesaka yanji, kidimbo. Mpe kidimbo yango, vuandaka, kuzingisa bubakala. Mpe kuzingisa bubakala, kele kifuanusu, ya mpeve santu. Manzila, ya kapu yae, yina kelanda, kaka yina betu metanga. Kanabeno zula kusonika yao. Etienne Tubaka, na nzila ya makumi tano na mosi. Beno bantu, ya itu ngolo, banchima, mpe makutia beno, kile kukangama. Beno keteliminaka konsontango, mpeve santo. Mchindu, batata beno kusalaka. Mchindu mosi mpe, beno. Kuzengisa bubakala, kele kifuanusu ya mpeve santo. Mpe nzambi, pesaka Abraham, kidimbe kuzengisa bubakala. Na manima, yanji kunjimaka nzambi na nsilulu ya yanji. Mpe kuindaka na insi ya nzenza. Benwemuna, ya vandaka kidimbo. Mpe bana yanji nyonso, mpe nkune yanji, na manime yanji. Zolaka vuanda na kidimbu yae, na nzuti ya bao. Samuchi, ya vandaka kima ya lusosano. Ya uvuandaka, nsamu na kukabula bao, na bantu nyonsi ya kaka, kidimbu yae, ya kuzingisa bubakala. Mpe kele, ina nzambi, kesa dilaka bubu yae. Ya ukele kidimbu, ya kuzingisa bubakala ya nchima. Mpeve santu, yina kesala, dibundi ya nzambi, kuvona dibundu ya kukabuka na ba kredo nyonsi ya kaka, balu kuikulu, mpe ba denomination, bakele na kati ya michindo nyonso ya ba denomination, kasidiaka bakele bantu ya kukabuka, beno bika munu kuzonza, na muntu ba minichi zole, mule ndaka tuba na beno, kanenji mekuzua, mpeve santu tove, mchino mosi na beno. Yao ke kabisa bao, yao kele kidimbo, yao kele kidimbo mosi, mpe mpeve santu kele kidimbo, mpe ya kele mwana nyoso yi na vandaka manga kuzingisa bubakala na ngwisani ya ntama yi na vandaka lakisa mpeve santo na ntwala bazolaka katula yanji na katikati ya bantu yanji zolaka kubundana ve na bayenkaka ya libundu kana yanji mangaka ti bazenga yanji bubakala ntango yanu bino tula yao na bubu yanu muti na kemanga na kuzwa mbuchika ya mpeve santo lenda kubundana ve na bayina kina mpeve santo bino lenda kaka ve kusala yao bino fwana vwanda na luzingo yakele muchindu mama emunu kuna vwanda tubaka bandeke ya bansala musi kepumbu kaka kintuadi mbote yakele kingana entama kasi yakele yakeleka bino kemunaka ve bayembe mpeba nkwankwa kubundana kudia yabao kile kuswa sana michindu yabao kile kuswa sana bansatu yabao kile kuswa sana mpe kile muchindu yakele na inza mpe na mukristo ntango beno mekuzwa kuzengisa bubakala na nzila ya mpeve santo yina zola kutuba kukatula musuni kuzengisa bubakala zolaka vwanda kake kusala na babakala kasi kana kento vwandake kukwela na bakala kento vwandaka kichini ya bakala yanji vwandaka ya kuzengisa bubakala na yanji mbeno kebambuka moyo na Timote kisika yao kele kutuba na kachikuna kento kekuzwa mpulusu na kubuta bandu kana yanji zinga na lukwikulu mpebu santu na nkadulu ya kulunga ntangu yanji kuzengisa bubakala mbeno zaba ntangu Sara sekaka na tenta na manime yanji na nsangu ya wanzu ntangu yanji tubaka Abraham na kuzabaka ve nani yanji vwandaka nzenza wapu kisika kele kento yange Sara wapu mchindu chi yanji zabaka chi yanji vwandaka na kento mchindu yisu tubaka mchindu ya vwandaka na bilumbi ya Lot mchindu musiake vwanda na nkwizuli ya mwani ya mundu penu bambuka moyo bidimbu yango salamaka ve na Sodom pe Gomor na kati ya inza na katikati ya misambidi kasi ya vwandaka samu na musulami yina babu kilaka na kubasika mpe Abraham vwandaka kubukila na kubasika mpe mpova libundu zola kutuba yina bame bukila na kubasika ya kukabuka mchino Abraham kukabukaka yanji musi mpe yina bazengisaka bubakala mpe kuna ntangu Sara sekaka na nsangu ya keleka ya wanzu nzambi zolaka kufua yanji na mbala mosi kasi yanji zolaka simba Sara ve kukondwa kusimba Abraham samuti bavwandaka mosi yanji vwandaka kichini ya yanji beno kele diaka ve zoli kasi mosi na yau kuzingisa bubakala mpeve santu bubu yae kezingisaka nchima mpe kele kidimbu kidimbu bapesaka muntu tubaka kilumbi ya kakaina muke na kuvutukila yae nsamu na kusakana ve nsamu chi yakele kileka kasi yake wakana muchinu kusakana muchindu muke tubaka yao bambala mingi yei kele kisika ya kusakana ve kasi yavwandaka na ntwenya mosi ya munti ya Alemani na simu ya weste kisika beto mevwana ntama mingi ve yanji kuzwaka mpeve santo mpenji vwandaka tambula na balabala mpenji vwandaka tambula fyochi mpenji vwandaka telemisa maboko na zulu mpe vwandaka zonza na bandinga ya malumalu mpenji vwandaka kiima mpe vwandaka dumuka mpe vwandaka boka mpe na kisalu yanji vwandaka lanjila muchindu yina mpe mfumu yanji ya kisalu tubaka na yanji wapu kisika ngeme vwanda mumezula bisikina ngeme vwanda yanji tubaka ngefwana me vwanda na katikati ya nkonge bantu ya kulauka yanji tubaka na yina ngebanza chi bao kele bantu ya kulauka yanji tubaka kileka bakele yao yanji tubaka mbote nkembo na mfumu samu na bantu ya kulauka mpenji tubaka ngeza banyiki ba ekru kesalaka kisalu ya nini yanji tubaka mutinu litoma kana beno katula ba ekru nyonso na yao beno kekuzwa kima ve kasi kinkuke bichini na bichini ya bisengo kuna yakele kaka na kutala kileka beno kele kaka mutinu ya kaka ntango mpeve santo kekuiza na zuli ya beno ti mpeve ya inza yae ke zola beno ve. Mpe ke telimi na beno. Mpe ba ke zola. Kusala ki ma ve na beno. Ata fio ti ve. Beno kele kubutama. Ye inze enkaka. Beno kele kaka nzenza. Muchino kuluchila. Beno ke vwanda nzenza. Kuluchila. Bambala kumi. Kana beno kuenda. Ntama mingi. Na bizunga. Yaba mfinde Afrika. Beno kele muchindu. Yankaka. Ntango mpewe santo. Kekuiza. Mpe yao kele kidimbu. Yao kele kidimbu. Na katikacha bantu. Ntangu yae, beno kituba, na ina, mpangi Branham, kidimbu ina kusengisa bubakala, kupesamaka na Abraham, ya kele keleka. Mpena nkune yanji, inga, mbote mingi, ntangu yae, bete keluta na Galata, na kapu ya tatu, na nzila, ya makumi zole na ivwa, mpe kumona, mchini ya uketulama na beto. Galata tatu, na makumi zole na ivwa. Mpe kumuna kaka, mchindu kuzingisa bubakale yae, lendaka kutulama na munti ya makanda. Kanabeto kele, banti ya makanda, yina nanzile lubutuko ya beto ya kimuntu. Ntangu yae, na kubanda, muzula kutanga, nzila ya kumi na sambano. Kasi, nsilulu kupesa maka na Abraham, mpe nkune yanji. Abraham, nankune yanji. Yanji tubaka ve, mpena bankuna, kaka konso, mutindu ya tuba, o, mukele bankuna, ya Abraham mpe, ve, nankuna, mkune Abraham, mve, na bankuna, mutindu bantu mingi, kasi, mutindu mutu mosi, mpena nabao, mpena nkune yanji, yina kele Kristo, Kristo, vwanaka nkuna, ya Abraham, beno kekwikile yao, mbote mingi. Ntangu ya, beto baka nzila, ya makumi zole na nana. Mpe ya makumi zole na ivwa. Yake diaka ve, na juif to grek. Yake li diaka ve, na bandongo, nto bantu ya kimpuanza. Yake li diaka ve, na bakala to kento. Samuchi, beto nyonso, mekuma mtu musi, na Kristo Yesu. Kana beno kele, ya kukangama na Kristo. Beno kele, mkune Abraham. Mpe kele, bilanji lanji lan silulu. Wop mutindu, beto ke kuma, nkune Abraham, na kuvuandaka na kacha Kristo. Kuna, beto kele nkuna, ya Abraham. Mpe inki, uvuandaka nkune Abraham. Na ina, beto ke landa, na Rome iya. Mpe bisika enkaka. Atamba la mosi veti Abraham, kuzoka nsilulu. Na ina, yanji uvuandaka kuzengisa bubakala. Nsamu, na kulakisa chi, kuzengisa bubakala, vwandaka kaka, kifonusu. Yanji kuzwaka nsilulu. Ntete, yanji vwanda kuzengisa bubakala. Mpe ya vwandaka kifonusu, samu na kuzaba, lukikulu ya yanji. Yina, yanji kuzwaka, ntete, yanji vwanda kuzengisa bubakala. Ntangu yae, ntangu beto kele, nakacha Kristo. Beto ke kuma, nkune Abraham. Mpe kele, bibiadi na Kristo. Na yao, atanda ni beto kele, juif, tomuti ya makanda. Mpe nkune Abraham, kena lukikulu ya Abraham, yanji ke bakaka nzambi, nandinga ya yanji. Ata mchindu, buzoba, yao lendaka munana. Mchindu, kisalu ya benu, lendaka vwanda, mchindu ya kaka. Mchindu, yao lendaka kumisa benu, munti ya kubaluka. Beno ke baka nzambi, nandinga yanji, ata mchindo nyonso. Abraham, na mvula, makumi sambwadi na tanu. Mpe Sara, na makumi sambanu na tanu. Kubakaka nzambi, nandinga yanji. Mpe bukilaka, kima nyonso, yankaka na yao. Mchindo chi, ya vwandaka ve. Inki beno ke banza, chiba dokotolo, kubanzaka, na kilubu ina. Inki beno ke banza, chibantu kubanzaka, ntangu ba umunaka, kibube bakale yae. Yaba mvula, makumi sambwadi na tanu. Kukembila nzambi. Bisika nyonso. Yanji vwandaka vingila bebe. Na kentu ya yanji. Mpenji vwandaka na banvula makumi sambano na tanu. Na kutala, ntange bukentu. Sukaka banvula makumi zole na tanu. Kasi, bememuna, yake sala beno kusala ya kubaluka. Lukuikuli ya Abraham. Mbentangu, beno kila kuzengisa na mpewe sandu. Yao kesala kima, mchino mosi na beno. Yao kesala beno kusala. Bimina, beno vwandaka banza kusala ve. Yao kesala beno kubaka nsilulu ya nzambi. Mpe kukukila nzambi. Ntangu yae, yao kele mpe, na kuluta, nsilulu, mpe kidimbo. Ya ukele mpe kidimbo. Ntangu yae, kana beno baka na munu, Romain. Na ntete, muzo la beno kubaka na munu. Na Ephesians, iya, na makumi tatu. Mpe wetu tanga awa, minichi fiochi. Ephesians, iya, na makumi tatu, ketuba yae. Ntangu yae, beno mekuwaka, bantu mingi kutubachi, bima mchindu ya kaka, kele bidimbo. Kana beno kota, dibundu. Beno mekuzwa, kinyemo ya dibundu. Mpe bantu ya kaka kituba, ya kele kuzichisa, kilumbu mosi, kilumbu ya saba. Yina kele kidimbo ya nzambi. Bayankake bao kituba. Kana beto kuma, mamombre ya denominasyon mosi. Beto kele ya kutule, kidimbu, na kacha kimfumi ya nzambi. Ntangu ya, Biblia kituba, chikonsu diambi ya muntu, kuvwanda luvunu. Mpe ya nzambi, kuvwanda kileka. Ntangu yae, Ephesians iya, na makumi tatu, keta nama mchindu yae. Beno nyongisa ve, umpewe santu ya nzambi, na nzile ina, beno kutulamaka kidimbo, samu na kilumbu ya mpulusu. Mufu na kuzwa, muandambi ya mgolo, samu na yae awa, samu na kukumisa yao pwelele, ntangu yae, ngen kunji ya kukangama na misiko, vwanda kaka sui, muandangu fiochi. Beno memona, beno metala, Ntangu na kidimbi yangu, kebaka, vechi revei, yina ke landa. Chi ntangu ya kaka, kima ke tambula mbote ve. Chi kilumbi ya mpulusu, ya kele lutangu, ya ntangu, beno ke vwane kutula kidimbu. Chi kilumbu ya mpulusu, ntangu beno ke vwanda, ya kukula, samu na kuvwanda na nzambi. Ya kele lutangu, ya ntangu peve santu, ketula beno kidimbu. Nve katuka, revei na revei, kasi, seko na seko. Beno kile kutula kidimbo. Na nzila ya mpewe santu. Ya kile, yina mpewe santu kile. Yao kile kidimbo ya nzambi. Yina kila kisa, ti yanji mekuzua. Beno mekuzua, lemvu na meso yanji. Mpenji zula beno. Mpenji kekwikila na beno. Mpenji metula kidimbo ya yanji na suli ya beno. Nki kile kidimbo. Mutu mbute. Kinyemo kila kisa. Tozo la kutuba. Kisalu memanisa. Amena. Nzambi mevu kisa beno, me santi sa beno, me suku la beno, meta la lenvu na beno, mpe metu la beno kidimbo, yanji memanisa. Beno kele kivange yanji, ti kilumbi ya beno, ya lukululu, ya kutula kidimbo, kele kima memanisa. Nki kele mpewe santu, yao kele kidimbo. Beto kebaka yao, muantango fioche na mantuwa, na nsangu ya kaka, kidimbi na Paul, kuzozilaka, bandinga, vwandaka kidimbo, samu mkwikidi. Nto banki ya ntembe. Ntangu yae, beno tala, kasi, na yae, mpewe santu, kele kidimbo. Muzo la kutuba, mpewe santu, kele kidimbo. Yao kele, kidimbi na nzambi, pesaka na bane yanji, ya kusola. Kumanga yao, kele kukatuka na bantu. Mpeku zwa yao, kele kusukisa na inza, mpe nyonso, ya bime inza. Mpe kuvwanda, kivangi na nzambi, metula kidimbo, ya kunjima. Mvwanda salaka, na nzile masini, awa, na Erie Waterbury. Mpe weto vwanda fulusa, bitoma. Mpangi ya munu dog, ya kutelama na manima kuna. Vwanda sadisa, na kufulusa matoma. Ntangu bitoma ya masini, vwanda fuluka, ba vwanda luchila, na bitoma yina. Onfumi ya kutala. Mpeka na enji tala. Kime kukangama mbote ve. Kisika chi. Yali ndaka kubua. Mpe kupasuka. Toki manyonso. Yina lindaka nata kubeba. Yanji ketula ve kidimbo. Na ditoma yina. Chintangu. Ditoma yina. Kevwane kukangama mbote mbote. Chintangu. Yao nyonso. Kevwane kukangama mbote. Mpe kevwanda. Ya kujidama mbote mbote. Chikuningane enzi etulo. Kebebisa ve. Kima ina, kele na kachi. Ya kele samu na ina, mingi ve ya beto. Kele kutula kidimbo. Beto kele kukangama, mbote mbote ve. Na ina metala mambo. Ntango mfumu ya kutala, keluta. Samu na kutala luzingi ya beno. Samu na kumuna, kana beno kele ve. Kaka mua ya kukangama mbote ve. Na ina metala mambo. Mua ya kukangama mbote ve. Na ina metala luzingi ya beno ya bisambo. Mua ya kukangama mbote ve. Na ina metala kudasuka ina. Mua ya kukangama mbote ve. Na ina metala, ludimina, kezonzaka na ina metala, bayankaka. Atamba la musivechi, yanji ketula kidimbo, na ditoma. Mwabifu ya mvindo, mwa bime imbi, mwa di banza ya mambe buzoba, ya njikele ndave, na kutula kidimbo, na ditoma. Kasi, ntangu ya njiketala, nyoso na kisika yao, mfumu ya kutala, kuna, ya njiketula yao kidimbo. Chimutu mekave, na kufungula kidimbo ina, chiri toma ina, kekuma na kisika yao, ya kusuka, nsamu na kisikina, yao kutulamaka kidimbo. Yao yai. Beno simba ve. Bante ya muni ya kukusa. Beno talisa ve mpasi. Ba profeti ya muni. Samu chi. Muke tuba na beno. Yame lunga na beno chi. Baka nga ditadi ya nene. Na laka ya beno. Mpechi. Ba losa beno. Na isi ya mubu. Na kisika. Ya kusosa kubuisa. Tugu ningisa. Ata mwaba yai. Yina metulama kidimbo. Beno memuna. Ingi ya zola kutuba. Ya kele, ina mpeve santu kele. Ya ukele kivuvi ya beno. Ya ukele nkebulu ya beno. Ya ukele mbangi ya beno. Ya ukele kidimbi ya beno. Ya ukele kidimbi ya beno. Ina ketuba. Mukele, nanzile ya mazulu. Muke kipeve, ina diablu ketuba. Muke nanzile ya mazulu. Nsamu ni inki, yanji metula munu kidimbu. Yanji pesaka munu yao. Yanji mekangaka munu. Nakachi, ya kimfumi ya yanji. Mpe mukele nanzila. Na nkembo, chimi pepe kubula, chisatana kusala, yina njuzula. Nzambi metula munu kidimbo, chiki lumbu ya munu ya mpulusu. Amen. Ya kele, yina mpeve santu kele. Oh, benu fwana sosa yao. Mune ndaka lanjila, nzile ya munu ve, kukondwe yao. Beto lenda tuba mingi kuna, keleka, kasi, benu zaba, yina muke na kuzonzila.
Also, let us turn to John 14 just for a minute.
Ntangu ya, beto bakampe, John kumina iya, mwa minuti fiochi, muzula kakandinga, ya ukele kileka.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is
Ntangu
the Holy Ghost?
Ntangu ya, mpevi anzambi, mpevi santu, inki kele mpevi santu, ya ukele, mpevi ya Kristo na kacha beno. Ntangu ya, mtete beto tanga. Muzo la kaka, kupesa, mwa mulabu, na bampova awa. Iki kele mpevi santo, ya ukele kidimbo. Iki kele mpevi santo, ya ukele ngwisani. Iki kele mpevi santo, ya ukele kidimbo. Na ina, iki kele mpevi santo, ya ukele mpevi ya Yesu Kristo na kacha beno. Bin memona. Ntangu fiochi, tubaka Yesu. Mpenza, kemona munu diakave. Kasi, beno kemona munu. Nsamu chi, muke vwanda na beno. Mpena kacha beno. Chinsuka, ya inza. Mpevi ya nzambi, na kacha dibunde yanji. Nsamu na kusale inki. Nsamu ni inki, yanji sale yao. Ye ikele ndambu, ya dilongi ambasi na kokila. Kasi, na inki, yanji salaka yao. Nsamu ni inki, yanji salaka yao. Samu ni inki, mpeve santo. Inki, na inki, yanji kuizaka. Samu ni inki, yanji kuizaka na kacha beno. Samu ni inki, yanji kuizaka na kacha munu. Ya vuandaka, samu na kulanjila, bisari ya nzambi. Muke salaka ntangu nyonso, yina ke sepilisaka, tate ya munu. Mume kuiza ve, samu na kusala, luzuri ya munu mosi. Kasi, tata, yina mefilisa munu. Mpe tata, yina mefilisa munu. Kele na munu. Mpe mchindu, tate ya munu, mefidisa munu. Munu mpe, mefidisa beno. Oh lala, tata ina filisaka yanji. Vuandaka na kache yanji. Tata ina filisaka Yesu. Kuizaka na kache yanji. Vuandaka sala, nanzile yanji. Yesu ina mefidisa beno. Ketambula na beno. Mpe kele na kacha beno. Mpe kana mpeve ina. Zingaka na kacha Yesu Kristo. Salaka yanji sala. Mpe kusala, mchino yanji salaka. Beno ke kuzua. Dibanza mwisi ya nini? Mchindu, yao kesala, ntangu yao kele, na kacha beno. Samu chi, luzimbi yango, lenda kusoba ve. Yao ke katuka nzutu, samu na nzutu ya kaka. Kasi, yao lenda ve kusoba, luzimbi yao. Samu chi, yao kele nzambi. Ntangu yae, na jan kumi na iya. Beto tanga kaka mwafiochi. Na kubandaka, na nzile kumi. Ngege kukila chi, mukele, na tata. Mpe tata, na kacha muno. Bisalu, bandingina. Muke zonzaka na nge, ke katukaka na munu musive. Kasi, tata, yina ke zingaka na kacha munu. Yanji ke salaka bisalu. Binu banza na yao ntangu yae. Binu kuikila munu, timukele na kacha tata, mpe tata na kacha munu. Tove, binu kuikila kuanji, munu na bisaluna, mume sala. Yakeleka yakeleka, muke na kutubila binu. Yanji na kuikila na munu, mke sala bisaluna, mume sala mpe. Mpe ke sala bisalu ya kuluchila nini. Samuchi, muke na kukuenda. Na tate ya munu. Binu memuna fe. Binu memuna. Mchine ni tubaka kuna. Ntangu ya. Binu talambote ya. Kisika betu kena kukuma. Muke tanga kaka. Muafyo chintama. Betu ke tanga. Na kutala. Tina nzila. Ya makumi zoli. Mpe nyonsu ina. Binu ke lumba na. Betu muna. Muvu anda. Inga. Keleka. Nyonsu na binu ke lumba. Na nkumbi ya munu. Muke sale yao. Nsamuchi. Tata kuzwa nkemu. Na kacha muana. Kana binu ke lumba kimu. Na nkumbi ya munu. Muke sala yao. Kana binu zola munu. Binu ke kangama. Na misiku ya munu. Mpe muke lomba na tata. Ntangu ya. Binu talambote. Na kufidisa binu. Kisadisi ya nkaka. Yina ke vwanda na binu. Ntangu nyonsu. Mpe mpe vya kileka. Yina banke inza. Lenda kuyamba ve. Samuchi. Bango lenda kutala ya njive. Mpe kuzaba ya njive. Kasi, binu zaba yanji. Samuchi, yanji kezi ingaka na binu. Mpeke vwanda na kacha binu. Na ina, nani kele mpevi yango? Ike kele mpevi santo. Yao kele Kristo na kacha binu. Kisadisi, ya kele mpevi santo. Mpentango kisadisi kekuiza. Yanji kesala. Bima mosi, yina musalaka, na yina kisadisi, kele na kacha munu. Muke sambila tata, mpenji ke pesa beno, kisadisi yani. Beno zaba kisadisi, inza, zaba ve yanji. Atambala mosi ve, ke zaba. Kasi, beno zaba yanji. Samuchi, yanji ke zing, ntangu ya ina beno. Yisu, kena kuzonzaka. Kasi, yanji ke vuanda, na kacha beno. Beno tala, yina kele kisadisi, ke vuanda, na kacha beno. Muke bika beno, bansana ve, muke kuiza na beno, muve, ntangu yan, yina kele kisadisi, Kristo, yina kele, yina mpeve santo kele, ye kele Kristo. Diaka ntangu fiochi, mpinza, ke muna diaka munu ve, kasi, beno ke muna munu, samuchi, mukele moyo, beno, moyo mpe, oh, beto lenda lanjila, mpe kulanjila, kasi, ya kele sauna kutuba, inki yanji kele. Yanji kele kidimbo, yanji kele kidimbo, yanji kele kisadisi, benu nyonso, memuna, nani yanji kele, mkune Abraham, kebiadila yao, ntangu yae, beto tala diaka, yina, inki diaka, kisadisi kele, bika beto baka, yanteti ya jan, kumi na sambano, na sambuadi, kumona, kana yanji kele ve avukampe, benu zaba, inki avuka kele, muntina, kenu anilaka diamo, beto kele na avuka, Beto zaba yao, yantete ya jan, kapu kumi na sambano. Oh, beno vingila fiochi, beno lemfukila munu. Santu jan, ya kele, kumi na sambano na sambuadi, beno lemfukila. Keleka, beno lemfukila munu, na kutuba yao, mumetanga yao imbi, ne ya munu. Kele, kumi na sambano na sambuadi. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient. Ya keleka, muke na kutubila beno. Ya kembote mingi na beno chi, mukuenda. Samuchi, kana mukuenda ve, kisadisi, ke kuiza na beno ve. Kasi, kana mukuenda, muke filisa beno yanji. Mpentangu yanji ke kuisa. Yanji ke talisa, bante inza, chiba ufuna maka, na ina metajila masumu. Mambi ya kusungama, mpe ya lufundusu. Ya masumu, msamuchi, bao kukilaka na munu ve. Ya kusungama, msamuchi, muke kuenda na tata. Mpe beno, kemu na munu diaka ve. Ya lufundusu, msamuchi, yanji mefunjisa, mfumu ya inza yae. Oh, ntangu ya, avoka, kele na yentete ya jan zole, na kumi na zole. Ntangu ya, beto tanga yao, kaka minuchi mosi, yentete ya jan zole, na kumi na zole. Muke lomba lenvu ya beno, yentete ya jan. Mosi, mpe zole, ya kele. Mukele na yao, ya kusonika awa. Yantete ya jan zole, na mosi na zole. Bane munu, muke na kusuniki na benu mambu ya samuti benu sala vedi sumu kasi kana mutu sala di sumu beto kele na avoka na ntwa le tata Yesu Kristo ina kele kudedama nani kele avoka Yesu Kristo ya kudedama mpenji njimaka yanji njimaka na kufua mutinu mukayulu samu na masumu ya beto kaka ve samu na masumu ya beto kasi mpe masumu ya inza muvimba inki kele mpeve santo yao kele avoka inki ke salaka inki kele avoka inki yao ke salaka yina ke nwanilaka diambo yao ke talaka kiadi yao ke bakaka kisike beno yao ke salaka bimina beno lenda fe kusala yao njimaka na kufua mutinu mukayulu samu na masumu ya beto yao kele ludedomo ya beno yao kele kubeluka ya beno yao kele luzingu ya beno yao kele mvumukuli ya beno ya lufua yao kele nyusi na nzambi mekuzua samu na beno yanji kele avoka beto lenda kota na bufyochi fyochi kuna mpe kuchamune yao kumuna mutindu yao kesambidila nsamu na bantango ya kukundwa kuzaba ya beto bantango ya kaka ntangu beto kele na mpeve santo beto kesala disakuba kukundwa kuzaba mpeve santo kele kuna samu na kuzunzila beto yanji kele avoka ya beto yanji ke baka kisika ya beto yanji kele nzonzi ya beto yanji ke telema kuna mpe ke zonza samu na beto beto ke zonza ve samu na beto mosi samu chi mpeve santo nakati ya beto ke zonza samu na beto mpeve santo ke pesa mambo bambale kaka na bampova beno lenda bakula ve mpenji ke sambidilaka samu na beto ya wina mpeve santo kele mtango muke kota na kima muke tambula mutino mwa mwana beno ke tambula mutino mwana efyochi beto kena kutambula nakacha mpipa ya inza ya kufuluka na mambeni ya kufuluka na disumu ya kufuluka na mitambo ya kufuluka na nyonso beno kituba mukele na boma ya kubaka luzingi ya mukristo mukele na boma na kusala yai mukele na boma muke sala yai kuvwana na boma ve beto kele na avoka amen yanji kesadisaka beto yanji kele na kacha beto mpenji kesalaka balusambulu samu na beto mpeve santo ntango nyonso kenwanilaka beto ntango nyonso yanji kele avoka ya beto mutinu beto ketoni na nzambe samu na yao kidimbu mosi mpeve ya luzingu nzambe mazulu kisadisi luzingo avoka nani yanji kele lala beto lenda landila bangunga na yao ntangu yani beto ke baluka kaka mwa minuti ntangu yani beto ke lomba awa silaka beno na bilumbu ya nsuka avoka yani kinyemu nsilulu nyonso yina beto vwanda mezonzila na ina metale yanji na nkukila ya na bambala mafunda kumi kuluta ya uvandaka nsilulu samu na beto na kilumbu ya nsuka mbao kuzwaka ya uve na kilumbu yina mbao kuzwaka kaka kidimbu na nsuki ya bao mchindu nsisu mpe kidimbu bao na kukukilaka chi ya uvandaka kuiza mpe bao kutambulaka na kivudia musiku na ina bao kuzingisaka bubakala na nzuto bubu yai beto kena kutambula ve na kivudia musiku beto kena kutambula na ngolo ya mvumbukulu ya lufua beto kena kutambula na ngolo ya mpevi yina kele kidimbi ya beto ya keleka avoka ya beto ya keleka kisadisi ya beto ya keleka kidimbi ya beto ya keleka chibeto mebutuka na zulu bantu ya lusosano bantu ya ngitukulu ba yina kena kusala mamu yina kei itukisa bake baka nzambi na ndinga yanji bake bukila nyosu ya kaka imbi ndinga ya nzambi kele keleka yina kele lala yina kele yina peve santo kele beno zola yao beno kezola kuzo yao beto mona kana yao uvandaka ya kusila ntangu yai beto uvutuka na Izayi na buku ya Izayi beto baka kapu makumi zole na nana ya Izayi ntangu yai beto kebaka Izayi makumi zole na nana mpe beto kebanda na beto baka nzile nana samu na kumona iki Izayi tubaka bankama nsambwadi na kumi na zole ya bamvula ntete yao kusalama beto lenda tuba mingi na yina metala yai kuvutuka tina ntononu kasi beto kebanda kaka awa mpe kumona kane yao kusilamaka na dibumbu. Na wapki lungu, ti yao zulaka kusalama, na bilungu ya nsuka. Ntangu beba kevuanda. Ntangu yani, beno bamboka moyo. Mpova kele na mingi, bilungu. Bilungu, zoli ya nsuka. Banvula, mafunda zoli ya nsuka. Ntangu yani, nzile nana, ntangu yani. Nyonso, bamesa nyonso, kele kufuluka na mvindu. Na yao, ya kele diaka ve, na kisika, ya vwanda na bunkete. Binu sosa, bisika nyonso bubu yao, nsamu na kuzo yao. Binu tala bisika nyonso. Mpebe numona, kanabeto kele na kilumbi yango. Bamesa nyonso. Oh, bake kuenda na madi ya mfumu. Mpeki yu entete, na kitezo, ya bime inza. Bake baka, kinchina nimpa empembi. Todimpa, ya kukauka, ya kutula mungwa. Mpeke buka yao, bichini bichini. Mpeke sala mbundana. Na ina, ya zola vwanda, ya kusala, na maboke muntu. Ina kele na mpeve santu. Mpena nimpa, ina bame funisa ve. Kristo, kele kukondwa mvindu. Mpe ya kukondwa kusumuka. Mpe ina, kemo nikise yanji. Kime nkaka, bake pese yao, na bantu ina kekunuaka. Kevunaka, keibaka, kekunuaka tabaka, kekudiaka tabaka. Fiu, kima nyonso. Kanabao vwanda kaka, bantu ya dibundu. Ntama na kuvwanda yao. Kana mtu baka yao, ntango beto kekudia yei awa. Yanji kena kupema, mpeke na kunua, kitungu, samu na yanji mosi. Na kuzabaka vechi, ya kele nzutu ya mfumu. Kanenji kezinga, luzingu yango ve, yanji vwana ntama na yao. Mpeke na beno baka yao ve, ya kele kisa chi, konsyonsi ya beno mosi, zaba diambo. Yanji na kekudia ve, kena kisika ve, na munu, yisu tubaka. Kasi, mamesa nyonsu ya mfumu, mefuluka na mvindu. Ya kele na kisika mosi ve, ya kukondo wa mvindu. Beno kuwa, kana yekele ve, kizizi ya bubu yai. Na nani yanjike nani yanjike longisa nduenga mpena nani yanjike pesa bakula malongi nani ke bakula nduenga nani yanjike lenda yanji kesala kubakula malongi mbote nkembo na nzambi mukele presbyterien mukele metodiste mukele muti ya pentecote mukele nazarien mukele pelerin de la sainteté yina sola kutuba kima musive samu na nzambi kaka mese kaka. Nani muke sala kuzaba malongi? Wapu mchindo malongi? Yaba metodiste? Yaba batiste? Yaba presbiterien? Yaba mtu ya pentecote? Malongi ya biblia. Nani muke sala kuzaba malongi? Wapu mchindo beno ke zaba? Ntango beno mekuzo yao? Beto ketala yao? Kilumbi ya tano na nkokila? Beno meona? Nani muke sala kuzaba malongi? Ntango ya beno talambote? Bayina mebika miliki. Mpe mebika. Mabele, mwa bebe ketuba, mbote, muke kuendaka na dibundu. Mama emunu, vwandaka munte dibundu yae. Muke le na kima vena yina, mpangia muna luzolo. Mpe muzabachi, yae, kena kukangama na bonde. Yake le nyonsi ya kulunga, na kuvwanda munte dibundu ya mama. Kasi, benu kuwa, mama tambulaka na nsemo mosi. Benu kena kutambula na yankaka. Luther tambulaka na nsemo mosi. Wesley tambulaka na yankaka. Wesley tambulaka na nsemo mosi. Mante ya pentecote, tambulaka na yankaka. Kasi, beto kena kutambula, na kuluchila na kilungu yina. Mpeka na ekele, na nsungi ya kaka, yao kiluchila beto. Kuna, na bilungu ya ntama, ntango kima, vwandaka nene. Nene mingi, Luther longaka, mvedolo, na nzile lukukulu. Yina vwandaka kaka, samu na kunata bantu, kukatoka katolika, na kukota na buprotestantisme, kubundana pene pene andinga. Mvedolo na lukukulu, yina vwandaka mchindu ya kitejo nene mingi. Ata mbala mosi vechi, bao katokaka na yao. Na manima, mekuiza reve ya nkaka, ya John Wesley, yao meningisa bao kuna. Mpea njimeluta na kusantisama, kuzinga luzingu ya mbote, ya kukondwa mvindu, ya busantu, ya kusantisama na ndinga ya nzambi. Kepesa kiese na nchime ebenu, yina busisaka malungi mingi ya Lutera. Kuna mekuiza pentecote na mbochika mpeve santu, mpe mekumisa diaka ya ufiochi, na kuzwaka mpeve santu. Ya kele kileka, mpe awa, yina mebanda na kukuma fiochi, mpe makabu, mpe kufutula, mpe mpevi anzambi, mekuiza, na muvimba bidimbo, mpe bimangu, na kacha dibundu, mpe meningisa pentecote. Inki ya kele, beto mebelama mingi, na nkuizuli ya mfumu yisu. Chimpevi ya kileka, yina vondaka na kacha yanji, kena kusalaka na kacha dibundu, kena kusala bima, kaka mchindu musi, na yina nji salaka, ntango nji vondaka awa. Na zuli ya ntoto. Atamba la mosi vechi, ya mesalamaka kisika. Katuka bilumbu, ya bantumwa. ti bubu yayi nsamu ne iki benu memuna yakele nene mekuma fiochi iki yakele kaka muchindu dibuka ya benu kena kubela maka na kisisia yao diablo kasi inki yakele kifuani inki vandaka Luther kifuani ya Kristo inki vandaka Wesley kifuani ya Kristo benu tala nsungi ya Billy Sunday mesuka kaka kilumbi ya kaka ina kiboba Dr. Whitney ina longaka kaka awa na sheri yae muti ya nsuka ya lukori ya ntama ya nchukufuaka na ziunga ya mamvula makumi ivwa mubanza Billy Sunday vwanaka muti ya reve ya mabundi ya mkumu na kilumbi ya yanji yanji vwanaka kuenda ve mabuke kufua vwanaka tela makuna mpe vwanaka kuboka beno mametodisti nyonso beno kuiza nanzile siyure milongi mpe beno nyonso beno babatisti nyonso beno kuiza nanzile siyure beno mapresbiterien yanji vwanaka kuenda ve mabuke kufua yanji vwanaka biligrama ya kilumbina beno tala mpe kuna nantangu mosi yina dibundi ya mkumbu vwana kuzwa revei ya bao ingi kusalamaka msangu ya mbote ya kulunga vwana kuzwa revei kuna mekuiza bampangi ya Bosworth Smith Winglesworth mpe mulungisi Price Eme Macpherson bao nyoso yina beno tala Smith Winglesworth kufuaka mpipa mosi mulungisi Price kufuaka suka yina vwanda kalanda na katikati ya bangunga makumi zole na iya muvwandaka na kibanzala ntangu ya nsuka ya munu kena kukwiza beno tala beno kena kuwa mingi ve na Billy Graham beno kena kuwa mingi ve na Oral Roberts mukena kumona balukutakayo na munu kusala diaka ve makelele mingi iki kele diambo beto kele na nsuka nsungi ya kaka woku mchindu Billy Sunday kuizaka mpeba ya nkaka bakuizaka na manima kaka ya reve ya nene ya mudi na wapi ntangu mudi kuizaka kaka na manima ya revei ya Knox. Na wapi ntangu Knox kuizaka. Kaka na manima ya revei ya Finney. Finney na manima ya Calvin. Calvin na manima na yao Wesley. Mpe Wesley na manima ya Luther. Mutindu kaka ina. Nzila nyonsi ya sungi. Na ina kaka revei moske manisa. Nzami ketelemisa ya kaka. Mpe kelo sansemu ya kuluchila. Kela njila kaka kukuenda. Mutindu ina. Ntangu yae. Beto kele nansuka ya ntangu yae. Mutu nyonso kete alaka na nsuka ya kisika yanti ya kufukana sawa na kuizuru ya Kristo. Kasi bavanaka na mingi ya kufingila. Kufutuke ba juifu, basukupu volonta mazulu. Bima nyonso ina, beto ke muna bubu yae. Kasi beto kele na nsuka. Beto kele awa, ntangu yae. Baza baka chi, dibundu. Zolaka kuzua, ngoli ina zolaka sala, nakacha dibundu. Bisalu, mutino mosi ya Kristo. Nsamu chi, mutino kinsisya, kete alanaka mbote mbote. Mpea okepesa kifuani. Ya mbote. Beno tala kisisya. Ntama, beno kele na kisisya. Mbote ve, kifuani, ketalana. Na manima ntangu fiochi, kinsisya kebe lama mingi mingi. Chiinchi na kinsisya kele kima mosi. Ntangu yae, mpevi ya nzambi, kusalaka na nzile ya mvedolo, na Luther, kusontisama na nzile Wesley. Mbotika mpeve santu, na nzile ya Pentecote. Mpe awa, yao kena kilumbi ya nsuka, kena kulungisama, mpe kena kusalaka, bima kaka mosi, na ina, yao kusalaka, ntango ya uvwandaka na kacha Kristo. Inki yakele, dibundu na Kristo, mekuma mosi. Mpe kaka na ntango ina, bao kevuka na kintuadi, na kichini ya nsuka ina, kento kesabuka zulu, na kubuo kaka. Wesley ketelama, Luther, peba ya kaka nyonsu, ya bilumbi ya ntama ya ngukuna, yanji na kele ya ntete, kevwanda ya nsuka, yanji na kele ya nsuka, kevwanda ya ntete. Mpe kuna, kekuiza mvumbukuli ya lufua. Mbeto kele na nsuka, ya ntango. Beno kuwa, ya kele ina mpeve santu, kesalaka. Mpeve santu, na nzile mvidolo. Benmemona, kaka kinsisya, ya nsemo ye yao. Mpeve santu, na nzile kusontisama. Mwa kinsisya mbote ye yao. Mpeve santu, na nzile mbotika ye yao. Kinsisya mbote. Ntango ya, mpeve santu, na nzile kuvutula, ya mbote ye yao ya keleka. Ina vandaka awa, na kusalaka bidimbu. Mpebi mangu, mutinu ya nisalaka na mbandukulu. Fiu, kembu, beno kebo kila munu, exalte na mutinu nyonsu. Beno kesala mbote na kubanda ntangu yae. Beno kuwa bankunji, beno kuwa yae. Bamesa nyonsu, kile kufuluka na bilusu, ya kele na kisika vea kutia. Nani yanjike longisa nduenga? Na nani yanjike sala kuzaba, kubakula malongi? Bayina mebika miliki, mpe mebika mabene. Mwa babebe ve, babebe ya ba presbiterien, babebe ya ba metodiste, babebe ya banque ya Pentecote, babebe ya ba luterien, babebe ya ba nazarien. Yanjike na kusosa muntu, yina zula kubika mabene. mpekudia momu sunyangolo yau yani kena kuiza nsamu chi yakele lilongi na zule lilongi na zule lilongi musiku na zule musiku na zule musiku awa ndambu mpeku na ndambu nsamu chi na bikoba kutekita mpeba ndinge kaka chimuke zonza na bantu yai na ina yanji tubaka yei kele kupema beno bika kupema ina melemba mpe yai kele kisike kupema kasi bamezola kuwave mpeve santu kana ekele ve kaka mochindu yao kuizaka na kilumbu ya Pentecote kupesaka profesi bankama sambwadi na kumi zoli ya banvula mtete yao kusalama awa yao yai na kilumbu ya Pentecote mekuiza kaka mochindu ya kulunga mtu tubaka zichisa kilumbu ya saba muke na kumangaka ve toke na kubakaka na bumpamba ve dibundu tolu kukulu ya muntu kasi kutuba kilumbu ya saba saba ya nzambi vondaka kilumbu ya kupema yao yae kilumbu ya kupema yei kele kupema yanji tubaka beno bika kupema yina melemba yei kele yao amen yake vwanda dilongi na zule dilongi musiku na zule musiku yao yae kupema ingi kele mpeve santo kupema oh beno kuiza na munu beno nyonso yina melemba mpekele na bizitu ya dema mpemuke pesa beno kupema iki yanji kele muti na ke kuizaka na kacha beno ke pesaka beno ngemba kidimbu ya beno kisadisi ya beno ke bomba na kupema ke tula kidimbu iki mchindo beno kele yao kele kidimbu inza zabachi kima mesalama na beno iki yao kele kisadisi iki yao kele kidimbu beno kele kupema beno mekuzwa yao kele avukaye beno kana beno kima mesalama na beno yakele na kima kuna samu na kununuanila beno mbalamosi beno memuna kena kusalaka balu sambulu yakele mpevi ya nzambi yina kena kuzingaka na kacha dibundu pesaka profesia kulunga yina ya uzulaka vwanda ntangu yao kekuiza yao kevwanda kupema ya kukondwa nsuka ya seko nzambi salaka inza Hebreu kapu ya iya nzambi salaka inza mpepe maka kilumbi ya sambuadi yakele keleka kilumbi ya nana vwanda vutuka na yanji pesaka yao na bajuifu mchunu nguisani samu na muantango yakele keleka kasi bao kekuenda mpeke pema kilumbu musi ke vutuka kilumbi ya tete alumingu ke banda diaka ya malmalu kubanda diaka ina kele veku pema ina nzambi kuzunzilaka mtangu nzambi salaka inza na bilubu sambani mtangu yanji kuendaka na kupema yanji pemaka mbala musi yakele keleka ina sukisaka yao yanji vutukaka ve na kilumbi ya nana mpe bandaka diaka ya vwandaka kaka kinsinsia mtangu ya ina vwandaka kifuanusu mchino ngonda na mwini kasi mtangu mwini kebasikaka beto kele diaka ve na satu ya ngonda mtangu ya beno tala ya o na Apokalipsi kumi na mosi kento na ngonda na insi ya makuli ya yanji mpe mwini na intu ya yanji o beto lenda baka Biblia katuka paja ntete chi paja nsuka mpe kulakisa beno beno memuna kasi inki ya kele ntangu Biblia tubaka na Hebreu kapu ya iya kana Yesu pesaka bahu kilumbu ya kupema yanji zolaka zunzila na manime yao yanji zolaka zunzila na kilumbu ya kupema na wapu kilumbu yanji zunzilaka samu na kupema beno kuiza na munu beno nyonso yina melemba mpekele na bizitu ya dema mpemuke pesa beno kupema Mathieu kapu kumi na mosi na nzile makumi zole na zole beno tala kuna beto ke tale yao ntango beto ke kuiza na yanji yakeleka muntu metuba Hebrea iya yina mekota na kupema Yesu kepema na bisalo yanje inza muchino nsambi kusalaka na yanji tango yanji salaka inza samu na kuvutuka diaka vene yao bilumbi kwa bilumbi kwa beno ke vwanda ya kutula kidimbu na mpeve santo chiki lumbi ya mpulusu beno tala kupema yango kubomba zonzi kidimbu mvulusi o bantangu ya kaka muke vwandaka kidi kidi to bantangu ya kaka muke vwandaka kusakumuna o yakele ya kusila samu na beto mpangi Branham yakele na kimbangi na Biblia mbote mingi beto kwenda na Joel beto tala yiki Joel kutubaka samune yao muchindu muke na kufutula matondo samune ndinga nzambi ya kusakumuna beno zola yao mubanza chi kane vwandaka ve samune ndinga muza bafe kisika beto zolaka vwanda mbote mingi Beto kele na Joel ntangu yani. Beto ke baka Joel. Kapia zole ya Joel. Mpewe toke banda. Nanzila ya makumi zole na nana. Joel zole na makumi zole na nana. Banvula, bankama nana. Ntete nkwizulu ya Kristo. Profet na kacha kimpevi. Ntangu yani. Beno kuwa. Na manime yao. Muke chamuna. Mpevi ya munu. Nanzuli ya bantu nyonso. Bani ya beno babakala. Mpeba kento, kepe sa profesi. Biboba ya beno, ke lota bandosi. Mpeba ntwini ya beno, ke mwona ba vizyon. Mpe diaka, nanzulu ya bisadi ya munu. Mpe nanzulu, ya musadi ya munu ya kento. Muke chamune yao, nabilumbi ya ngo. Ke chamuna, nabilumbi ya ngo. Ya mpevi ya munu. Mpe muke lakisa, bimango, nanzulu ya mazulu. Mpe natoto, menga, chia. Mpe makunzia mulinga. Mwini ke kituka na ndombi. Mpe ngonda na menga. Mteke ya nene. Mpe kilumbi ya mpasi ya mfumu ke kuiza. Mpe ya ke salama. Kuna mtu nyonso. Yina ke sambila. Mkumbi ya mfumu ke vuka. Ya kele. Oh, iki Joel. Beno metala. Na akte ya zoli. Pierre. Kubaka kanzila mosi. Yanji tubaka. Beno bantu ya Israel. Beno kuwa munu. Baya ikile kukula vema lafu. Bantu yae. Ya kutula kidimbo. Ya kubomba. Ya kubaluka. Ya kutula kidimbo. Bakile kukula malafu ve. Mutino beno kina kubanza. Akte ya zole. Samuchi. Ya ikile ntete. Mgunga ivo ya suka. Kasi. Ya ikile. Yina profeti Joel. Kuzonzaka. Tubaka. Nabilumbi ya suka. Muke chamuna mpevi ya munu. Nanzuli ya bantu nyonso.
What is the Holy Ghost?
Inki yao kele. Inki mpeve santu kele. Mbote mingi. Ntangu yani. Beto tala diaka. Silaka na mikwikidi. Tala inki yao kele. Ntangu yani. Mpeve santu yani. Beto ketala. Inki yao kele. Na minichi fiochi. Na nani yao kusilaka. Na mikwikidi. Ntangu yani. Beto kuenda na Luke. Kapu. Makumi zole na iya ya Luke. Beno kuwa. Inki yisu tubaka. Na bampove enja suka. Ntete enji katuka ntoto. Luke. Kapu makumi zole na iya. Mpe na beno, bayina kena kusonikaka yae. Ntangu yae. Beno lenda baka yao. Na manima, kulongoka yao mbasi. Ntangu beno kekuzua. Ntangu mingi. Ntangu yae. Luke, makumi zole na iya. Na makumi iya na ivoa. Beno kuwa, Yesu kuzonza. Na nsuka, ntangu njivuanda mata. Na nkembo. Zangu kaka. Awo kele mpove yanji. Tubaka na bilanje yanji. Beno tala, muke filisa nsilulu ya tate munu.
The
seal. Silaka inki. Kidimbu. Kidimbu mosi. Kisadisi. Mpebi manyonso. Yena mume zonzila. Kuluchila. Bambala mafunda. Muke filisa. Nsilulu ya tate ya munu. Nanzulu ya beno. Silaka inki. Yina Ezayi. Tubaka ke salama. Nabikobe kutekita. Mpeba ndinga ya kaka. Kimuke zonza. Nabamtu yae. Muke filisa. Kupe mengo. Nanzulu ya beno. Muke filisa. Yina Joel kuzonzaka. Tiyake salama na bilumbi ya suka, metuba nzambi. Muke chamuna mpevi ya munu, nazuli ya beno. Oo, muke filisa beno, mpe kusala, bainsi nyonso, bantu nyonso, kubana na Jerusalema. Muke kochisa, mkune Abraham, na insi ya nguisani yae. Muke tula kinyemu, na mosi ya bao. Benyumona, muke chamuna mpevi ya munu. Muke filisa, nsilulu ya tate ya munu, nazuli ya beno. Kasi, beno vuanda, inazula kutuba. Vingila na kacha mbanza Jerusalem. Chintangu, beno kevwane kuluata. Ngoli ya mazulu.
What is the Holy Ghost then? Power. From on high.
Na yina, iki kele mpewe santu. Ngoli ya mazulu. Ngoli ya evek ve. Ngoli ya dibundu ve. Kasi, ngoli ya mazulu. Wupu chini ngoli ya ngo. Kuizaka, na kukumaka mute dibundu. Muke losa beno ndefi. Na kutuba chi. Ya kele keleka, na kukumaka, mute di bundu, na kupesanaka mbote, na mulongi, ve tata. Ntangu ya, samu na beno, bante katolika, na kubasisa ludimi, mpe kubaka, mbundana yentete, ve tata. Enki mchindu, ya umekuiza, ngoli ya mazulu, beto tanga muantama, beto kuenda, na aktu musi, na nana, baki na kufukanaka kintuadi. Ntangu yani, ntangu yani, bavanda zonzila na Yesu awa, ntangu bavandeka kufuka na kintuagi, mpetu laka muti ya kaka, na kubaka kisika ya Judas, Acte Mosi, na nana. Kasi, beno keku zongolo, na manima yae, timpewe santo, mekulumuka na beno. Inki, beno ke vuanda, muti Abraham Tabernacle, ve. Beno ke vuanda, muti ya dibunde ba metodiste, ya dibunde ya katolika, ya ba presbiterien, mutini na ve, na katia Biblia. Ina kema longi ya muntu. Kasi, beno keku zongolo, na manima, beno mekuma mulongi, ve tata. Beno keku zongolo, na manima, beno mekuzua, lisonsa beno ya letra, ve tata. Beno keku kuiza, ngolo na manima, beno mekuzua, doktorea beno ya filosofi, ve tata. Beno keku zongolo, na manima, beno mekutama na maza, ve tata. Beno keku zongolo, na manima, beno mebaka kominia antiti, ve tata. Benuna, nyoso ina, bantu mesala. Beno kuwa, inki Biblia ketuba, inki Yesu tubaka. Beno keku zongolo, na manima ti, mpewe santo, mekulumuka na beno. Iki kele mpewe santo, ngolo. Na ina, na manima yae. Beno ke vuanda bambangi. Kaka beno, kumi na zoli. Beno ke pesa, kimbangi na Jerusalem. Beno ke vuanda bimbangi ya munu, na Jerusalem. Jude, Samari, mpena bansuke en toto. Kuna, atamba la mousi nteteve, tiba mekuma. Mpena manima, yanji mezonza mambu yina. Na manima, yanji mezonza mambu yina. Na yina, bavu andatala yanji. Yanji nangu kaka, nakacha zulu. Mpe kuzuaka, nanganda emesu ya bao. Ntangu yan, beno baluka kaka, napajan kaka nalueka. Beno talambote, ba profesi yan, kulungi sama. Ntangu, kilumbi ya Pentecote kumaka. Bavu andaka na kati, mosi. Bavu andaka bao nyonso. Ntima mosi, nakisika mosi. Mpena mbala mosi, pastor mekota mpe. Kuna, mume katukila nzila ve. Na mbala mosi, nganga nzambi. Mebe lama na hotel. Ve. Na mbala mosi, mekuiza makelele. Ve kaka, kufuanikisa. Ya uvu andaka kuna, makelele. Mulongi, vwanda belama na muelo, nganga nzambi, bakaka kominyo, yina katukaka, na kisika ya santu, vekima mchindu yina. Mekuiza makelele, mekatuka na mazulu, makelele ya makulu ve. Mekuiza makelele, mekatuka na mazulu, mchindu, mupepe ya ngolo. Oh lala, fiu. Mpe fulukaka na inzo nyonso. Kisika, bao vuandaka. Inki kele mpewe santu. Awa kele kisika, bao kikuzongolo. Awa kele kisika, bao zolaka vingila. Yao ya, yina salamaka, ntangu bao salaka yao. Nyonso ya kupesa na profesi. Katoka Genèse, nzila nyonso. Kubanda na Abraham. Yao kekuiza, mpe mochindu, yao kekuiza. Mpe bandanduina, kevuanda. Inki yao kele, ya kusila, na dibundu. Na mikwikidi, mpe fulukaka na inzo kisika bao vuandaka. Na ina, bao talaka bima mchindu ya chia, mpe tentamaka. Na zulu, ya mosi na mosi ya bao. Mpe bao nyoso, fulukaka na mpewe santu. Mpe banda, na kuzonza na bandinge malmalu. Mchindu mpewe, vuandaka tuadisa bao, na kuzonza. Ntangu yao, beto kekumana yao, kilumbi ya tanu na kukila. Beto kebika kaka yao kuna. Mbeni memuna, wapu mchindu yao kele nsilulu. Samu na dibundu. Keleka nsilulu. Mbote mingi. Ntangu yae. Ntangu yae. Beto ketala. Na manima chi. Bao mefuluka. Bao vandaka kutula. Kidimbo. Bilumbi kwa. Banti kwa. Nakachawa. Kele na mpewe santo. Tibeto mwona maboka ya beno. Mingi kele na mpewe santo. Kuluchila. Baina mekondo. Beto zola beno. Kuvwanda mosi ya beto. Mpange bakala. Mpange ya kento. Ntangu beno kebakula. Inki yao kele. Yao kele mpevi ya nzambi. Yina kena kuzinga na kacha beno. Samu na kusala, bisali ya nzambi. Ntangu nzambi, kefilisaka, mwuzi ya mpevi ya nji. Na kacha mwuzi ya bisali ya nji. Mwuzi ya baprofete ya nji. Mwuzi na mwuzi ya milongisi ya nji. Mwuzi na mwuzi ya bantumu ya nji. Ntangu nyonso, inza vandaka manga ya bao. Ba vandata la bao bilau, na konso nsungi ya vandaka. Mpe ntangu Paul, kutelamaka na ntuale Agripa, ya jitubaka. Na mchindu, baki bukilaka erezi. Inki kele erezi, bulawu. Na mchindu na, baki bukilaka bulawu. Nkunge bantu, ya kulawuka. Ya kele mchindu, muke sambilaka nzambi, ya batate ebeto. Mukele na kiese mingi chi, mulenda tuba, mukele musia bao. Inga tata, ya kele keleka. Mukele na kiese mingi chi, mulenda tuba, mukele mose bao. Ntangu yae, na manima peve santu yae, kubwaka na zuri ya bao. Yao tulaka, luzolo mingi na bao. Tiba vandaka, mose na nyonso. Yakele keleka, wapi kubundana. Beto ke imbaka, mkunga ngu, bantangu ya kaka. Wapi kubundana. Wapi kiese, ya kinzambi. Kaka ina, bavana kipeve, bavana kipeve. Kana mwini, vanda semato ve, bavana lomba ve, na kulala. Na mbeto ya kufuluka na bafululu. Ntangu yae, muke kuzwa peve santo. Ketu babamtu ya kaka na munu. Tata Branham, kanangeke singisa munu chi. Muke kuma, mute mafuku ya mbongo. Kanangeke singisa munu chi. Muke tala, mabulu ya pichiloyi. Mpe kana muke tala, bisika ya wolo. Mpe belme munu. Bantu ke longa yao. Mpe bao, ke longa kalufunu. Nzambi silaka, bima ina ve. Muti na meku zwaka, mpeve santo. Keki peve, kanenji lomba di pa, tove. Yake sala talo sosanu, samune yandi. Yandi kele ki vangina, kele nanzile mazulu. Yandi keve, yandi kele, nabisibididi, awave, ata fiochi. Yake le keleka, yandi keki peve, ata nyonsuina, kekuma, tiba otonga, seka. Kuzimbisa ki mfumu ya beno, inki yake sala beno, beno kele nanzile beno, nankembo. Aleluya, mesha beno, kele nanzuli ya Kristo. Mpe beno kele nanzile beno, beno keki peve. Yina inza ketuba. Ya kele, yina mpeve santu kele. Ya ukele ngolo. Ya ukele kidimbo. Ya ukele kisadisi. Ya ukele avoka. Ya ukele kidimbo. Oh lala. Ya ukele kivuvu. Tinzambi, meya mbabeno. Mme baka ngunga ikua. Ya mbikana munu, baminichi nana. Mbote, bika munu. Muke na masonoko mingi awa. Mubanza vechi, mule na vukisa yao. Kasi betoke meka. Nyonso ya beto, ntangu yao, na manima, mutu mefuluka na mpeve santo. Yale na salamati, bakutalisa mpasi, mpe nyonso, kunata enji na kufutuka manima. Mpe, ntangu yao, yanjike zimbisa ve, yanjike le diaka, mwane bakale nzambi. Ntangu nyonso, yanjike vwanda. Nsamu chi, beno kele kutula kidimbo, bilumbi kwa, yakele kileka. Yakele ina Biblia metuba. Ntangu yae, na manima ya kubulama ya bilanti. Ba vwenzaka bao, seka kabao, mpe nyonso. Baba nzaka, ya vwandaka, ntangu ya kufutuka kintuadi. Mwantangu fiochi. Beto baluka na akte kapu ya iya. Mpe kumona, ntangu bao, inki kusalamaka. Ntangu yae, ya ikele samu na beno, bantu ina kele imeni na yao. Akte kapu ya iya. Ntangu yae, Pierre, na Jean, mebulama. Metulama na boloko, samu na kubeluka, na kuzwaka, lukutakana kubelusa, na nganda, na mwela di bundu. Banti kwa zaba yao, ya vandaka na muntu musi, ya kulala kuna, mchindu, kikata ya makulu, yanji vandaka lenda ve kutambula, yanji vandaka, mchindu na, manvula makumi iya, mpe Pierre lutaka kuna, mpe njitubaka, menangula kope yanji, samu na kuzwa, kime kutula, na kope yanji, samu na madia. Mpe Pierre la kisakati, yanji vandaka mulongi, ya kufuluka na mpeve santo. Yanji vwandaka ve na mbongo. Yanji tubaka. Mbongo pe wolo. Mukele na yao ve. Benwimona. Yanji vwandaka ipe ina ve. Kasi, yanji vwandaka ki vangina kele na nzile mazulu. Mutinu muzula kati. Beto kuzwa ntango. Samu na kukota na yao. Mwantango fio chikuna. Benwimona. Yanji vwandaka muntu na nzile mazulu. Yanji vwandaka kubomba. Yanji vwandaka na mpeve. Yanji vwandaka na ngolo. Yanji belamaka mpe tubaka. Mbongo pe wolo, kele na munu ve. Kasi, yina kele na munu, muke pesa nange. Kukondo antembe chi, muntu tubaka. Inki kele nange tata, muke na lukwikulu. Muke na kima, na kacha nchima ya munu. Yina bandaka na kutala, bilumbu kumi meluta. Muvandaka kuna, na kivinga ya zulu. Mpe na mbalamosi, bansilunu nyonsi na nzambi. Salaka, mutambulaka na Yesu Kristo. Banvula tatu na ndambu. Muku endaka loba na yanji. Kuna na kunataka mbisi. Musalaka bima nyonsu ina. Mpe mumu naka yanji. Kubelusa bimbevu. Mu, yanji lanjilaka na kutuba na munu. Tata kele na kacha munu. Kasi, ntangu muke kuenda. Yanji kekuiza na kacha bedu. Kuna, mu vanda bakule yao ve. Kasi, yanji tubaka. Ntangu ya, muke na kufingila vechi. Nge bakule yao. Beno kena kubakula bima ya ive. Beno baka kaka yao. Muke na kubakule yao ntete ve. Mpe beno tuba na munu vechi. Beno kena kubakula. Samu chi, beno kena kubakula ve. Beno memona. Na yao, muke na kubakule yao ve. Mulenda bangule yao ve. Kasi, kima kaka muzaba, mukele na yao. Mbote, beno ketuba. Ina kele vema yele inza. Kileka, ya kele. Beno tala minda ina. Ntangu Benjamin Franklin, bakulaka yao, yanji tubaka, umekuzo yao, yanji zabaka ve, inki yanji kuzuaka, kasi, yanji kuzuaka yao. Mpe muzola, mutu kutuba na munu, nanko kile yae, inki lochiliki kele, baza banteke ve, inki ya kele, kasi, betu kele na yao. Amen, ya kele kele ka, ya kele na mutu ve, ina zaba, inki nsula kele, balenda salila yao, kusala minda na yao, kusala yao kunyenga. Kusala yao kusala. Kasi, yakele nanzile ba masini. Ti yao kebasika. Bima zoli. Ketambula kintuadi. Mutindu yao. Yina kebasisa yao. Mpekele kaka. Yina bao zaba. Yao kepesa muinda. Mpekele nangolo. Nakache yao. Mpekele mutindu. Mpevya nzambi. Mtango benu kikuzua. Kichini musi. Yakele benu. Mpekichini ya kaka. Kele nzambi. Mpechi. Benu sala bao kutambula kintuadi. Mutindu yao. Yake sala kima. Samu na benu. Yakele kileka. Yao kepesa muinda, yao kepesa ngolo. Beno zaba ve, inki yao kele. Mpe atamba la mosi vechi, beno ke zaba, inki yao kele. Kasi, beno zaba, ntango beno kene yao. Yina kele, kima mosi, ya keleka. Mpe yao kele, samuna beno. Yao kele ya beno, yao kele kivuvu, ya kele keleka. Inki muinda ngoke lakisa, chiki vuvu kele. Yao kele muinda, ntango yan, beno tala yan. Ntango yan, beno zaba ve, inki yao kele. Kasi, bantu ya itubaka. Mbote, bavuandaka, batubaka, kima mosi, ina bau zabaka. Beto zabachi, bakele bantu, zaba kima ve, bantu ya kulauka, ya kuluchila, benimemona. Mutinu mwamuti ya alumani, tubaka chi, ya njivuandaka, benimemona. Batubaka, bakele bantu, zaba kima ve, mpeme longuka ve, kasi, bavuanda vuanda, na kilubi ina, kisadi mabaya ina kuna. Ina, bake bukilaka yisu. Muke tuba na beno, samuchi, bao kena kusala, mutinu musa biima, ina enji salaka. Ya kele, ina peve santu kele, ya kele yisu, kuzinga nakacha mulobi ina, zaba kima ve, kisadi mabaya, to nyonso ina, mulongi, ina zaba kima ve, nyonsi na yekele, ya kele muntu, ina zula kuvuanda, muti na zaba ve, bima inza, mpeke bika yisu, kukuiza nakacha yanji, mpevi ya nzambi, kinyemo, kisadisi, yanji keki peve kimfumu, kima kaka enji zula. Kele nzambi. Ntango nzambi vwandaka bungisa. Yanji tubaka. Beno bale vite. Mwe bukila beno nyonso. Mpeme sala beno banganga nzambi. Mpe bankunja beno nyonso. Bayankaka ya bifumba kumi na zole. Mpe bifumba kumi na mosi. Yankaka kefuta beno. Kinkuki ya kumi. Ntango beno kekuzwa. Nkama na kumi na sambuadi. Ya balitele ya bapoma. Beno pesa kumi na tatu. Ya balitele na bale vite. Ntango beno keluchisa. Mameme ya beno. Na kuluwa awa, beno baka, di meme ya kumi. Muke kipeve, kana ekele ya fiochi, to ya nini, ya kuvimba, to ya mawa, yina kele ya balevite. Ntangu ya, balevite, ntangu beno kekuzwa nyonso ya, na manima, beno pesa pe, nkikuki ya kumi, na mfumu. Beno kesala mukayulu, ya kuningisa, minkayulu ya kunangula, minkayulu nyonso. Beno pesa, kinkuku kumi, na mfumu. Yaji tubaka, Moise, samuna kichini yangi. Mukele yangi. Oh la la. Yanji tubaka. Mukele ndambi yangi. Ya kufuana. Mpe ya kele. Yina mpeve santo. Kele samuna dibundu bubu ya. Mbongo pe wolo. Mukele na yao ve. Kasi. Mukele na ndambi ya kufuana. Aleluya. Ndongo solo. Nampasi. Mule natanga buku ya. Kasi. Mukele na ndambu. Ya kufuana. Ya kele mbote. Diplome ya doktora. Mukele na yao ve. Doktora ya filosofi. To doktora ya droit. Tonyonsu ya kaka. Kasi, mukele na kima mosi. Ndambi ya kufuana. Yakele kichini muzola. Yakele kichini na. Nzambi zola chi. Beno kuzua. Beno losa. Bima nyonsu ya kaka yentama ina. Kimfumu nyonsu. Mpe nyonsu ya kaka. Mpe beno belama. Mpe kuzua. Ndambi ya kufuana. Ya nzambi. Samu chi. Yena beno mekuzua. Na ntoto ya. Beno kebika ya awa. Ntango beno kekuenda. Kasi, kana beno kele na ndambu. Ya kufuana ina. Ya uke na tabenu. Na zulu. Muchinu kaka kileka. Beto ntango nyonsu. Kena kubaka. Ba assurance. Bubu yae. Samu na muntina. Kezi kaka. Beto kuzua. Ndambi ya kufuana ya nzambi. Mpe beto kuzua. Muntina kena taka na zulu. Na kisika muntina. Kezi kaka. Beno zaba. Bao nyonsu zoli. Kena kacha kisalu. Ntango yae beto muna. Babi kaka bao. Baku endaka kisika. Vuandaka bampangi ya bao. Bavu tukaka ve. Nabanganga nzambi. Benimemona. Yina la kisaka chi. Ba uvandaka na yao. Bazo laka vutuka diaka ve. Na kime ntama. Ya madidi. Ya misiku yina ve. Kuvutuka. Mpe kutuba. Ntangu ya. Tala awa. Yina bamesala beto. Ve ve. Ba uvandaka na mampangi ya bao. Ya uvandaka kaka. Na kutala. Kumi na zoli ya bao kuna. kasi yina vandaka bampange kulunga. Mwandambo ya diboko ya bantu. Babi kaka bao, na manima bame gula bao, mpeme bangisa bao, batu baka. Kanabeno buchika diaka, na nkumbi ya isu. To, oo, muzu la kutuba, mbote, yekele kileka. Beno memona, kanabeno longa diaka, na nkumbi ya isu. Nyonsi na beno kisala, beto kekuzwa beno. Batu baka, fiu, yekele nyonsu kubangisa. Beto kuenda kisika, bankunja kaka kile. Oo, yekele mchindo ya kusala. Nabumusi, yekele nangolo. Nabumusi, yekele nangolo. Batu baka, beto kuenda kaka, kisika bankunja kaka kile, mpe kutala, inki beto lenda sala. Ntangu yani, ba unyonso kuvuka naka, mpe vana pesa, mchino na mchindu ya bimbangi. Babi kaka bao, bako endaka kisika, vondaka bampange bao. Mpe tubaka na bao, mambu nyonso yina, ba mfumbe banganga nzambi, mpe wakuluntu, tubilaka bao. Na manima, yakuwa mambu yina, bao zangulaka bandinga, na nzambi, na nchima musi. Ntangu yani, beno kuwa, inki batu baka, beno tala enji mbote, beno tala ba mbote, bavu tukaka ve, mpe tubaka. Oo, kima mchindu, on fumu, kileka, mume lomba ngelemvo, ve, bavu andaka ya kuvuka imeni, bavu andaka kufuluka na mpeve, bavu andaka na luzinga siku. Zangulaka nginga ebao, na nchima musi, mpe tubaka, mfumu, ngekele nzambi. Amen, muzula kaka yao, mpangi palmera, muzula yao, ngekele nzambi. Beto zaba yao, yina mesala mazulu, mpe toto, mpe mubu, mpe nyosina, nakache yao kile. Yina, nanzile inua, ya kisadi nge David, tubaka, ntangu yae, beno talambote, beno kevutuka, ketuba, ntangu yae, beto keleve, ntangu yae, beno kebasika kona, mpe ketuba, mbote, ntangu yae mfumu, ntangu yae, vingila fechi awa, baki na kuseka kaka munu mingi, yanji zonzaka vechi, baki sala yao. Ba unyonsu, yina kezinga na kinzambi, na Kristo Yesu, keluta na kutalisa mpasi. Mbote, beno zaba, mfumi ya muni ya kisalu, tubaka na munu, kanenji simba, ba tubaka vechi, ba ukituba yao. Mbote, beno zaba, ba nataka munu, neizwa kufundisa, kilumbi ya kaka yina, samune yao. Yanji tubaka ve, ba kenata beno, na ntuwale banchino, mpeba mfumu, samuna kumbi ya munu, beno vwanda na boma ve, na yina beno kituba. Samuchi, yakele beno ve, yina kezonza, mumu naka yao, kusalama mazono. Yakele mpeve santo, yina kina kuzinga, nakacha beno, yanji kezonza. Beni memona, yanji, yakele kileka, mbote, beno vanda na boma ve, na yina beno ketuba. Mfumu, na yina, na nzila, yinu wakisadi yange David, metubaka. Samune yenki mimpani, metumbuka, mpedi banza imbi, na katikacha bantu. Manchini ya ntoto, mekubama, nsama na mvita, mpeba mfumu, vukana, nsama na kutelimina mfumu, mpe kutelimina, Kristo yanji, ya kileka mfumu, kutelimina mwani ngea santu Yesu, yanjina, nge mekusa, bao nyonso zole Herod, na Ponce Pilate, na bantu ya Makanda, mpe bantu ya Israel, vukana kintuadi, nsama na kusala nyonsina, mchindu, nge mekubikaka ya ontete, na ngoli yange, pena luzoli yange, oh lala, muzola yao, mfumu, baki na kusala kaka, kime ngo, yina nge tubaka chi, baki sala. Iki Biblia metuba, nabilumbi ya nsuka, ya kevwana na biseki, bantu keda suka na mbangu, kevwana na lunangu, kezola nsaya inza, kuluta, kuzola nzambi. Ketala bantu kiadive, kezonza imbi ya bampangi, kelenda vena kukuchika, banzuti ya bao, bambeni ya bantu ya mbote, kela kisa mchindo ya kinzambi, kasike manga, atamba na mosifechi, bao kuendaka na zulu kuna, mpe kuzua kangolo, na manime yae, mpewe santo, kekuiza na zuli ya beno. Kila kisa mchindo ya kinzambi, kasi, ke manga ngole yao, kuvwanda ve kintuwali na bao ina. Ya kele samuna ina, mpewe santo kele. Beli memona. Yina kele kubikaka, ntete, ntangu ya mfumu, tala mchindo bao mebanda, na kutalisa beto mpasi. Mpe, mpepe sangolo, na bisari yange. Samuchi, beto mwangisa nsangu yange, na kivuvu nyonso. Oo, muzola yao, beno katula mukwa, ya nsusu ya ntama yina kuna. Mpe beno tula, mukwa ya mukongo, ya kileka. Ntangu ya, beno talambote awa. Beto mwangisa, bampova yange. Na kutandaka diboko yange, samu na kubelusa. Oo, mpangi, bampeve imbi, kekufuwa kave. Kasi, mpeve santu mpe. Beli memona. Kutandaka, diboko yange, nsamu na kubelusa. Chibidimbo, mpebi mangu, kusalama na kumbu. Ya mwani yange ya santu Yesu. Beno memona, nsamu na ikibava naka sala. Mambi na ve, baki na kusala. Kima mchindo mwosibubu yae. Kasi, yake sala, ata fio ti mbote ve. Ntango ba umanisaka na kusambila, kisika ina, ba uvukanaka ninganaka. Mpe ba unyonso, kufulukaka na mpeve santo. Mpe longisaka, ndinga nzambi, na kivuvu nyonso. Fio. Oh, baku zwaka kiima, ntango ba kuendaka na zulukuna. Mchini na ve, nsilulu tubaka ti, yina kele, yina peve santo kele. Samna kupesa beno, kivuvu nyonso. Samna kubomba beno. Samna kutula beno kidimbo. Kupesa beno kidimbo. Oh lala, beno kuwa. Oh, kana beto vanda kakaka na ntango. Beto zolaka kulumuka na Philippe, na bantu ya Samari, na akte nana, na kumi na iya. Beno nyonso, yina kina kusonika yao. Baku zwaka kiesi. Ya nini? Baku zwaka bakubeluka ya nini? Kasi, ba uvanaka kubotama na nkumbe Yesu Kristo. Kasi, ba filisaka na Jerusalem na kusosa Pierre, yanji kuizaka. Mpete chikaka maboko na zuli ya bao. Mpe ba ukuzwaka, mpeve santo. Akte nana na kumi na iya. Na banki ya makanda, ya vandaka na mosi, ya nkumbe ya Kornei. Yanji vandaka mtu ya mbote mingi. Vanda futaka, binku kukumi. Vanda tunga ba sinagogue. Samo na bantu, vwana pesa buzitu na nzambi, vwana ziti sa nzambi, mouti ambote, presbiteri ambote, metodiste, batiste, toki menkaka, ben memona, keleka, mouti ambote, kasi, kilumu mosi, nzambi itubaka, yanji kele mouti ambote, ne yao, muke fidisa indikaka, na lukutakano, mufana sala, mulongi ya munu awa, kutubila yanji yao, mbote, ne yao, yanji munaka vizyon, vwanda tuba, kuenda na jope, mpenge ketala mountu, kune yankumbu Simon. Mutu kie bungisaka bampusu ya bibulu. Mpekele na mutu, Simon Pierre na kachukuna. Ti yanji kuiza awa, yanji ketuba nange, mutinu ya kusala. Samuti, yanji mekuzwa kiima. Mpe na ina Pierre, vwandaka kutela makuna. Mpe Kornei, zulaka sambidila mulongi yango. Yanji zulaka. Kasi, Pierre tubaka, telema, mukele mutu. Mutindu nge, mpe na ntangu Pierre, vwandaka zonza tete bampova ya, na mutindu bavutukaka, na mbandukulu, na bima mutindu mosi, yina muke na kuzonzilaka. Mutindu nzambi, silaka na kuchamuna mpeve santo. Na yina, yanji zonzaka bampova ya, mpeve santo, kubwaka na suli ya bao. Fiu, inga, ya kele, yina mpeve santo kele, ya nani yao kele, keleka, mpeva unyonso, kufulukaka, na mpeve santo. Ntangu ya, beno tala na Efesien, ya vanaka na mpangi ya bakala, ya Batista, yanji vanaka ntete, munti ya misiku, ya mayela mingi, munti ya mayela, yina zabaka musiku, munti ya nini, munti ya mayela, ya kuluchila. Kilumo mosi, yanji vanaka tanga Biblia, mpenji munaka kuna chi, munti mosi, na kumbi ya Mesia, kekuiza. Mpena yina, yanji salaka yao, oo, yanji bandaka, na kuwa na Yesu yae, mpenji tubaka. Mume njima, mpe muke tuba pwelele lukwikuli ya munu, ti Yesu, kele Kristo, mwani ya nzambi, yanji vandaka batisti ya keleka, awa njime baka nzila. Muke tuba pwelele, ti Yesu, kele Kristo, yanji vandaka sale yao mingi, ti nzambi kubukilaka yanji, na kisale wa kulonga. Nzambi kezonza, ntango nyonso, na njima ya keleka. Mpe ya vandaka, na mwabi boba, yina vanda tungaka, batenta. Kuna ya bankumbu akilas na Priscilla, bakala na kento. Bava naka bantu, vwanda tungaka batenta. Akte kapu ya kumi na nana, ketu bila benu yao. Paul, bao vwanda ka bampange yanji. Baku zwaka, mpeve santo, na maboki ya Paul. Mpe na malungi yanji. Bao kuwaka chi, ya vwanda ka na revei kuna. Na yao, bao kuendaka. Ya vwanda ka kaka, na kutala, bantu kumi. Mto kumi na zori kuna. Na yao, yanji kuendaka kuna, na kutala yao. Mpe nji kuwaka, mulongi yae kulonga, kileka yanchima yanchi, yanchi tubaka, beno zaba, muke kukila chi, yanchi kikuwa kileka. Na yao, na manima, ya lukutakanu me manisa, yanchi bukilaka yanchi, na manima yetenta, mpe tubaka. Tala, beto kile na mwampangi, ya bakala, na kutala, nene mchindo, mwa juifu musi, ya mbombe ya kukota, mpe, kasi, mtangu yanchi kikuiza, yanchi kilonga nge, mdinga nzambi pwelele, mbote, na manima, ya mwantangu, mpolu vandaka na boloko, nantangu kaka mosi, kisika mosi ya mawa, nsamu na mulongi ya malongi ya ntangu yaani. Mchini na ve, kasi, yanji vandaka na boloko, mpe mfumu, salaka yanji kuvanda kuna. Na yao, na manima, kuningana ya ntoto kusalama, yanji ingisaka, bibaka ya boloko, yanji bakaka mukengi, mpe dikande yanji, pebo chikaka bao nyonso, na nkumbi ya mfumu Yesu. Na manima, yanji kuendaka. Kuendaka kuna. Mpe yanji vwandaka, meba sisa kaka. Mpe vya imbi, na mwana kento, ya kukula. Yina vwandaka salaba mbikululu. Mpe kuna, bava na sala mbongo mingi, na nzile yanji. Na yao, nsamu, yanji lakisaka, mayile bayo imbi. Na yao kuna, batula kenji na boloko samuna yina mpen fumu ningisaka bibaka e boloko samuchi yanji vandaka na nkonge bantu kuna na kuwa kilika beno lenda fe kukanga ndinga nzambi yakele atanyonso yina beno lenda fe beno lenda kaka fe kusala yao na yao yanji kuendaka kuna kisika mtu ye ivandaka mpe akilas na prisil yalendaka vandachi ba vandaka na basandwich mpe kaka na nswalo na manime kudia basandwich tubaka betoke kuenda na kisika ya reveille Paul ya kuvona na manima kuna mpe vandaka na maboko na mwaki nkuche yanji mpe vanakuwa mulonge bachisi ya ikulonga yanji tubaka yekele mbote yina beno kina kulonga kasi yekele diaka na mingi yao yanji tubaka muzo la pesa beno kiuvu Dr. Apollos beno kuzwaka mpeve santo ntango beno kuikilaka oh yanji tubaka beto vwanda zabavechi ya vwandaka ikingezo la kutuba na mpeve santo Beno kile babatiste. Yanji tubaka. Wap mutindo. Beno mezabachi. Beno kile babatiste. Benyemona. Mbote. Babo chikaka beto. Beto zabakaka. Mbo chika e jan. Yanji tubaka. Yanji bo chikaka. Kaka. Samu na kufungula masumu. Yanji vanda tuba. Na kukikila na yanjina. Mvandaka kuiza. Yakele. Yesu Kristo. Mpente angwe njiku waka yae. Baku bota maka diaka. Na nkumbi ya Yesu Kristo. Mpe Paul. Tenchikaka mabuka yanji. Na zuri ya bao. Mpe mpeve santo. Kuizaka na zuri ya bao. Mpe bao zonzaka. Na bandinge malmalu. Mpe pesaka ba profesi. Yanji tubaka. Mutu nyonso. Mtangu yae. Mtangu yae. Wapu chindo. Baki salaka yao. Muzula kutuba na beno kima. Na manima mu. Beto kisukisa. Samu chi. Yakele. Mutu baka na beno chi. Muke bika beno kukuenda. Na ntangu ya mbote. Beno zaba, inki mpeve santo kele. Nsamu na masonoko ya nsuka, na nkokile ya. Muke diaka na mingi ya kutandama awa. Kasi, beto kebika yao. Beto baluka na entete ya korentien, kumi na zuli. Mpe kuna, beto ketanga yae. Mpe na manima, beto kesukisa. Mbote mingi, ya entete ya korentien, kapu kumi na zuli. Banti kwa, kikwikilaka na malongi ya santo Paul. Kileka, yanji tubaka, na galatu mosi, na nana. Kana wanzo, kulonga kima yekaka, ti yanji vwande kusinga. Wapu uchindo, yake vwande kuluchila, samu na mulongi. Kana wanzo katuka mazulu, kulumuka, mpe lunga kima yekaka, ti yanji vwande kusinga. Beno memona, beno kuzwa kima vya kusala, na yao. Ntangu yan, beno talambote yan, yantete ya korechan kumi na zoli. Bantu, banti kwa zabachi, beno fwana vwanda, na kacha Kristo. Sama kukwenda na mfumbukuli ya lufua. Nsamu chi, yake le nzute yanji. Ti nzambi silaka na kufumbula na mafua. Yake na mchindu ya kakave. Yake na mchindu ya kakave. Kana beno kele, nanganda ya Kristo. Beno lenda tala na manima awa. Mpe kukikila na yanji. Na kutubaka. Kileka, muke kukila yanji. Yanji kile mwana nzambi. Mbote, mpangi ya munu. Muke la kuyilama na kupesana diboko. Ntango beno ketuba yao. Muke kukila na yanji. Muke tuba yanji, mchino mvulusi ya munu. Yake le mbote, kasi. Beno kele ntete ve, na kache yanji. Muke pesa na maboko, na mulongi. Muke fungu na masumi ya munu. Yina diaka, kele ve kufuanda, na kache yanji. Ntangu yanji, beno talambote. Beno muna yina Paul tubaka. Muchindu, beno kikuta na kache Kristo. Wap muchindu, bake zaba beno. Muchino kuzingisa bubakala. Na Abraham, bape saka kidimbo. Beno kuwa ya ntangu yanji. Yantete ya Korintian. Kikapu, kumi na zoli. Mpeve tubanda, na nzila ya kumi na zoli. Mutino mosi mpe, unzutu kele kaka mosi, kasi yao, na binama mingi. Mpe atachi, binama yango, kele mingi. Yao kei di kaka, unzutu kaka mosi. Mutino mosi mpe, kele Kristo, ya kukabuka ve, mosi, beno kuwa. Nsamuchi, na dimundu mosi, manti kuwa, kena kutangaka na manima emuno. Na nzila, ya kupesa na maboko mosi. Na nzila, ya maza musi, ve. Kuna, mtu mezimbana. Na nzila, ya mpeve musi. Ya kele na yenene, kuna, ya kele, mpeve santo. Ben memona. Na nzila mpeve musi. Beto nyonso, kele kubochika, na kacha nzutu musi. Kana beto kele ba juifu, to bantu ya makanda. Kana beno kele ba ndongo, to bantu ya kimpuanza. Mpebe to nyonso, kunuaka, na mpeve mosi, nzute ya Kristo, kele mpeve mosi, kisika, konso kinama, katuka Pentecote, chintangu yani, ke kunuaka, na vinyu, ya malumalu mosi, mpeve santo mosi, ke pesa, bandandu mosi, enki mutindo beto ke salaka yao na nzila ya mpeve mosi yake le mwelo ya nzambi ya kufunguka mpeve santo enki yaokele mwelo ya kufunguka nzambi yaokele kidimbu mosi yaokele kidimbu yaokele kisadisi yaokele avoka yaokele kivuvu yaokele kupema yaokele ngemba yaokele bumbote yaokele kubeluka yaokele luzingo yaokele mwelo ya kufunguka nzambi Samu na bima nyoso yani. Ya ukele mwele kufunguka nzambi na Kristo. Yina ke, nzambi la kisaka chi. Yanji vumbulaka, Yesu na lufua. Mpeba yina chi, kele kufua na Kristo. Nzambi, kina tabao na yanji. Na mfumbukuli ya lufua. Beno nyongi save mpeve santu. Na nzile yina, beno kutulamaka kidimbu. Na kacha Kristo. Ti kilumbi ya beno, ya lukululu. Fiu. Banti kwa, keku kila yao. Iki kele Kristo, iki kele mpeve santo. Yao kele ve, kime na bantu ke sekaka. Yao kele, kima bantu ke sekaka. Kasi ina ve, samu na mkwikidi. Nsamu na munti antembe. Muzo la kuzua, balumingu zole, totatu ya inda. Muzo la kubaka mbasi, na kukila. Mpe kutubila beno, iki yao kele, samu na munti antembe. Muke baka muantangu fio chikaka. Samu na kutanga yao na nsualo. Yao kele, kuseka enene. Yao kele mutambo. Yao kele, ditadia kubuisa. Yao kele lufua. Yao kele, kukabuka eseko na nzambi. Muke na kulenda kaka, kubanza ve. Ina yao kele, samu na munti ya ntembe. Beno mambuka moyo. Mvula mosi, ina munti ya ntembe. Uvandaka sekaka. Uvandaka mvula, mosi ina. Uvukisaka noe, na dikanda yanji. Beno memona. Mpeve mosi, mpeve santu. Yina bantu kena kuseka, mpeke na kutuba, kele bulawu. Mpeke konge bantu ya kulawuka, ya ukele bulawu. Ya kele kima mosi, ina kezangula dibundu. Mpeke nata yao na zulu, na bilumbu ya nsuka. Kena talusambusu na mumpani. Ya kele keleka, ya kele, yina peve santu kele. Kiese naba yina kele, kanamule na tuba ya, na keleka nchima emunu. Kiese naba yina, kele na nsatu. Mpe mpwile yao. Samuchi, bao kefuluka. Mbasi na kukila, beto kezonzila na mchindu. Inki yao, kesalaka. Mtangu yao kekuizaka. Mtangu yani, banti kwa awa, zula kuzwa mpeve santo. Mpe zula muntu, kusambila samu na beno. Nsambeno kumuna, nsemu. Beno zaba, inki yao kele. Mtangu yani, mbasi na kukila, beto kebaka. Inki yao kesalaka. Mpe na manima, na kukila ina kelanda. Kele, wapu mchindu wa kuzwa yao. Na manima, beto kebukila bantu. Kepe sabao malongi awa. Mpe kukuenda, mbalamosi, nakacha bivinga. Mpe kuvwanda kuna. Kanaike baka Noel nyoso mufimba. Yakele kulunga. Tintangu, mpeve santu kekuiza. Beto kebelamane yao. Lanjila fondasyo, yangulu ya Biblia. Beto kebakila yao. Mpe kuzwa yao. Kaka mchindu, nzambi silaka yao. Mpe mchindu, yao kubuaka. Na mbandukulu. Yakele mchindu, beto kele awa. Na kusala yao. Muu. Yake sala, atalu sosono ve, na ina munti ya kaka, ketuba. Beto kele, mdinge nzambi kele, kena kisika ntete, na kata nchima ya munu. Yakele keleka, mpe muzola, ina nzambi kele na yao, samu na munu. Kana yakele na kime kuluchila, fungula mazulu, mfumu, nsamu chi, nchima ya munu, kele kufunguka, nsamu na yao. Yakele keleka, banti kuwa, zola yao, ntangu yaani, beno telmisa diboko ya beno, tuba, sambila samu na munu, ntangu yaani. Na yina beno kevwanda kaka, na mabuke beno na zulu. Tate ya beto mazulu, beto melonga ntango mingi. Kasi, mpe vyange, kele awa. Ya kele na maboko, na zulu na ntango yae. Mpe ba uzaba, inki yao kele. Ba uzaba, inki mpeve santu zula kutuba. Muke sambila nzambi. Chintete, balu kutakani yae kusuka. Chikonso diboko awa, kutelama. Nsamu chi, ba umekuzo yao. Pesa ya mfumu. Beto ke sambila, samu na bao. Beto ke lombange, na kusakumu na bao. Mpe na kupesa bao, nsatu anchima ya bao. Tala mabuke bao mfumu. Bazula nge, bazula yao. Bazabachi, balinda kuenda ve. Mbasi na nkukila, kanange sadisa munu mfumu. Beto lenda lakisa yao, nakacha masonoko. Ti atamba la mosi ve, bake lenda enlevement. Kukondwa yao. Na yao, muke sambila tata. Chingike pesa bao nsatu. Mpe mpuila. Nsamu chi, ba uvwande kufuluka. Mme lakisa ba unange, ntangu ya itata. Mpe pesa, balusa kumunu yaan. Na ina beto melomba yao. na nkumbi ya Yesu. Amen. Muzula kutuba yangu, ntete beto imba diaka. Muzula kukutana, nankonga milongi, na kivinga awa. Kilumbi ya tano, nankukila. Tete lukutakano kubanda. Beni memona. Kilumbi ya tatu, nankukila. Mu, beni memona. Inki muka na kumeka na kusala, na kulakisa, inki yao kele. Wapu mchino kubela mane yao, mpeki ya kuzichisa. Kuna, beno kekuiza, mchino muti ya kufuwa mesove, na kututaka na kiima. Ya kele samu na ina, melomba yao ve, nankukila yae. Muzula beno kuzaba. Inki yao kele nsilulu, yao kele kidimbo, yao kele kisadisi, yao kele nyoso ina. Na ina, mbasi na kukila, mpe kukila ina kelanda. Kuna, beto ke banda kaka, kuna, na kisika ina, chi yao kekuiza. Beno talantangu, yao kebakave, beto ke vuanda, chi kuna, beno sukula nchima ya beno. Atambala musivechi, yanjike chamuna yao, na nchima ya kufedila ve, beno sungama, beno ilama, mpe njike pesa yao. Beto telemisa mabuke beto ntangu yae. Pasteur Vandame Tuba, mpewe to menjima, timbasi na kukila, beto ke banda, na ngunga esambuadi, na kisika, ya ndambu, ya ngunga esambuadi. Mpe ina kisala munu, kubika beno, kubasika, na ndambu ya ngunga enana, na kisika, ya ndambu ya ngunga ivua, na ndambu ya ngunga esambuadi, na ngunga ya sambuadi, mbasi na kukila, bankunga ke banda. Muke banda, nsangu ya munu, na ndambu ya ngunga esambuadi. Beto baka ba muswale ya beto, mpe beto ningisa yao, samune yanji. Beno katukila kaka, kuye kama, ya misiku ntangu yae. Mbote mingi, pastor ya beno ntangu yae, mpangine vila.